Mirziyoyev Trampga hamdardlik maktubi yolladi. Istanbulda qo'lbola ichkilikdan o'lgan o'zbeklar soni 23 nafarga yetdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida mahkum almashiladi. Qirg'izistonda internet va ommaviy axborot vositalaridagi tuhmat uchun 230 dollar jarima tayinlanishi mumkin. Shvetsiyada Qur'on yoqqan iroqlik qochqin otib ketildi. Italiyada DeepSeek neyra tarmog'iga nisbatan tekshiruv boshlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Turkiyaning aerokosmik sanoat kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Anka-Siha harbiy dronlarini sotib olish bo'yicha kelishuv imzoladi. AQSh poytaxti yaqinida harbiy vertolyot bilan to'qnashib ketgan American Airlines aviashirkatiga qarashli mahalliy yo'lovchi uchoqda 64 nafar odam bo'lgan, jumladan rossiyalik figurali uchish mutaxassislari. Suriyaning yangi rasmiylari Rossiyadan Bashar Asadni ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Ukraina urushining 1072 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Turkiyaning aerokosmik sanoat kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Anka harbiy dronlarini sotib olish bo'yicha kelishuv imzoladi. Savunma sanayi portaliga ko'ra, Turkiyaning TUSAS kompaniyasi tez orada O'zbekistonga Anka dronlarini yetkazib berishni boshlaydi. Hozircha nechta dron va qanday narxda sotib olish bo'yicha kelishilgan tafsilotlari ochiqlanmagan. Turkiya asta-sekin dunyoning eng yirik va sifatli dronlarini ishlab chiqaruvchi mamlakatga aylanib bormoqda. Anka dronlardan Turkiya qurolli kuchlaridan tashqari Jazoir, Qozog'iston, Tunis, Malayziya, Indoneziya va Chad armiyasi ham foydalanadi. Dron turkchada Zumrudu Anka deb atalgan afsonaviy anqo qushi sharafiga nomlangan. Bir turbo dizel dvigatelli Anka-Siha droni havoda 30 soatgacha qolishi mumkin va 350 kg foydali yuk ko'tarish quvvatiga ega. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Anka dronining eksport narxi 25 million dollardan oshadi. Xususan 2020 yilda Tunis mudofaa vazirligi Turkiyadan 80 million dollarga 3ta, 2023 yilda esa Indoneziya mudofaa vazirligi 300 million dollarga 12ta Anka dronlarni sotib olish bo'yicha kelishuv imzolagan. O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbek armiyasi bugungi kunda Turkiyaning Bayraktar TB2 razvedka zarba dronidan ham foydalanib keladi. Oldinroq O'zbekiston mudofaa sanoati davlat qo'mitasi tasarrufida uchuvchi aviatsiya majmualarini ishlab chiqarish markazi tashkil etilib, uning qoshida harbiy va maishiy maqsadlarda foydalaniladigan Lochin dronlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani aytilgan. AQShda yashab kelayotgan 975 nafar o'zbekistonlik noqonuniy migrant sifatida deportatsiya qilinishi mumkin. Fox News chop etgan statistik tahlillar ana shundan dalolat beradi. Ming yaqin o'zbekistonlikka AQSh immigratsiya va bojxona xizmati tomonidan deportatsiya to'g'risida yakuniy qaror yuborilgan, ammo ular hali hibsga olinmagan. Gap shundaki, muhojirlarning apellyatsiya yoki boshpana arizasi bilan murojaat qilishi sabab ICE ularni zudlik bilan mamlakatdan chiqarib yubora olmayotir. Xitoy, Rossiya, Iron, Kuba kabi davlatlar esa o'z fuqarolarini qabul qilishdan bosh tortmoqda. Nazariy jihatdan o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar ham deportatsiyadan qutulib qolish imkoniga ega. Immigratsiya va bojxona nazorati idorasi jami 1 million 445 ming kishini deportatsiyasi haqida ogohlantirgan. Ozodlik avval xabar qilgandek, AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2023 yil sentyabridan 2024 yil sentyabrigacha O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilgan. 2023 yilda esa 88 nafar o'zbekistonlik Qo'shma Shtatlardan majburan vataniga qaytarilgan. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni rossiyalik qo'shinlar so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi Novoyelizavetovka qishlog'i tepasida Rossiya bayrog'ini ko'tarib, bir qancha jangovar pozitsiyalarda Ukraina qo'shinlari va texnikasiga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatida 420 dan ortiq harbiy xizmatchisini yo'qotgan. Front chizig'i qo'mondonlari chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Chasiv-Yar shahrining katta qismini nazoratga olganini aytmoqda. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontda 91 ta jang bo'lgani haqida xabar berib, raketa va artilleriya qo'shinlari, Rossiya nishonlari, jumladan o'q-dori omborlari va shaxsiy tarkibiga zarba berganini ta'kidladi. Bosh shtab Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida rus qo'shinlarining bir nechta hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina milliy axborot agentligi Ukrinform chorshanba kuni Ukraina uchuvchisiz uchish apparatlari Rossiyaning Tver viloyatidagi raketalar, boshqariladigan bombalar va artilleriya o'q-dorilari saqlanadigan omborga hamda Yerohina qishlog'idagi Andreapol neft nasos stansiyasiga hujum qilgani haqida xabar berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya droni 30-yanvar payshanba kuni tongda Ukraina shimoli-sharqidagi Sumi shahridagi ko'p qavatli turar joy binosiga zarba berdi. Natijada 4 kishi halok bo'ldi, 9 kishi, jumladan bir bola jarohat oldi, deya xabar bermoqda viloyat hokimiyati. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati e'lon qilgan videoda qutqaruvchilar yaradorni evakuatsiya qilayotgani va jasadni vayron qilingan turar joy binosidan olib chiqib ketayotgani aks etgan. Ukraina armiyasi payshanba kuni Rossiya Ukraina hududiga bir kechada 81 ta dron uchirgani va bu mamlakat bo'ylab ko'plab imoratlarga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Harbiy havo kuchlari 37 ta dronni urib tushirgan, ulardan 44 tasi nishonga yeta olmagan. Hujum oqibatida 5 ta xonadon vayron bo'lgan va 20 dan ortiq mashina zarar ko'rgan, deydi rasmiylar. Vayronalarda tozalash ishlari davom etmoqda. Mintaqa Ukraina 2024 yil avgustida bostirib kirgan Rossiyaning Kursk viloyati bilan chegaradosh va muntazam ravishda Rossiyaning dron va raketa hujumlariga uchrab turadi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida belgilangan Hamas 2023 yil 7 oktyabrda asirga olingan 19 yoshli Isroil armiyasi askari Agam Bergerni Qizil Xochga topshirdi. 30 yanvar payshanba kuni olingan dron tasvirlarida G'azo sektoridagi Jabaliya shahrida Isroillik garovga olingan odamni o'tkazish punktida olomon tinch aholi va Hamas jangarilari to'planganini ko'rish mumkin. Askar qiz allaqachon Isroilga topshirildi. Hamas 30 yanvar kuni yana 7 nafar garovga olinganlarni, 2 Isroil va 5 nafar Tailand fuqarosini ozod qilishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu idorasi Isroillik garovga olinganlar 29 yoshli Arbel Yehud va 80 yoshli Gadi Moses ekanini ochiqladi. Bunga javoban Isroil 110 nafar falastinlik mahbusni qamoqdan ozod qiladi. Bu G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha vaqtinchalik kelishuv 17 yanvarda boshlangandan buyon 3-chi shunday almashuvdir. 25 yanvar kuni bo'lib o'tgan avvalgi almashinuv falastinliklarning G'azo sektori shimoliga kirishiga yo'l ochishi kerak edi. Biroq u faqat 2 kundan keyin ochildi, chunki Hamas garovga olinganlardan biri Arbel Yehudni ozod qilmagan. Arbel AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi guruh deb topilgan Falastinning Islom jihodi guruhi tomonidan ushlab turilgani taxmin qilinmoqda. 27 yanvar kuni jihodchilar Arbel Yehudning videosini e'lon qilishdi. Video qayerda va qanday sharoitda suratga olingani aytilmagan. 29 yanvar oqshomida AQSh poytaxti yaqinida harbiy vertolyot bilan to'qnashib ketgan American Airlines aviashirkatiga qarashli mahalliy yo'lovchi uchog'i halokatga uchradi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kanzasdagi Wichita shahridan Washingtonga parvoz qilayotgan uchoq bortida 60 nafar yo'lovchi va 4 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Bombardier CG-700 uchog'ining Sikorsky H-60 harbiy vertolyoti bilan to'qnashuvi Ronald Reagan nomidagi aeroportga yaqin joyda sodir bo'lgan. Yo'lovchi uchog'i Potomac daryosiga qulagan. Hozirgacha 18 kishining jasadi suvdan olib chiqilgani aytilmoqda. CNN telekanalining huquq-tartibot idoralarida ishlaydigan manbasi iddaosicha, qutqaruvchilar hali suvdan birorta ham tirik odamni olib chiqishga muvaffaq bo'lishmagan. Manbaga ko'ra, uchoq daryoga qulagandan keyin ikkiga bo'linib ketgan, vertolyot ham undan uzoq bo'lmagan joyga qulagan. AQSh figurali uchish federatsiyasi American Airlines 5342 reysi bortida figurali uchish jamiyatining bir nechta a'zolari bo'lganini tasdiqladi. RIA Novosti amerikalik figurali uchuvchi Jon Maravillaga tayanib, avvalroq samolyot bortida 14 nafar figurali uchuvchi va bir nechta murabbiy bo'lganini yozgandi. Hodisa ortidan Reagan nomidagi aeroportda uchoqlarning uchish qo'nishi bekor qilingan. Bu Qo'shma Shtatlarda 2009-yildan buyon insonlar o'limiga olib kelgan ilk aviahalokat hisoblanadi. Rossiya sudi YouTube'dagi Kreml parast kanallarini bloklagani uchun Google'ga qo'yilgan jarima miqdori 1.8 duodetsillion rubldan oshdi. Bu haqda RBK nashri yozmoqda. Duodetsillion bu 39-ta 0-ga ega raqam. Davolar yig'indisi allaqachon butun dunyo yalpi ichki mahsulotidan kattaroqdir va korporatsiya sud qarorini bajarmaguncha har hafta 2 baravarga ortib bormoqda. Kreml parast 17 telekanal Google'ga qarshi sudga da'vo arizasi bergandi. Birinchi bo'lib sudga 2020-yilda murojaat qilganlar Sargrad va Riafan egalari 2014-yildan beri AQSh sanksiyalari ostida. 2021-yilda Google YouTube'dagi Rossiya propaganda kanallarini, jumladan birinchi kanal VGTRK, NTV, Zvezda va Margarita Simonyanning kanallarini tiklashdan bosh tortgani uchun jarimaga uchragan. Qolgan YouTube kanallari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan keyin bloklangan. 2023-yilda sud Rossiyada Google'ni bankrot deb e'lon qilgan. 2024-yil mayidan iyunigacha YouTube Rossiya propagandasini tashuvchi 3600 ga yaqin kanalni blokladi. Bu esa dekabr oyida Rossiyada xizmatning to'liq bloklanishiga olib keldi. Bloklashni chetlab o'tish uchun ruslar VPNdan foydalanadilar. Ahmad al-Shara isyonchilar harbiy koalitsiyasi qarori bilan Suriyaning o'tish davri prezidenti deb e'lon qilindi. Al-Shara mamlakatning yangi konstitutsiyasi qabul qilingunga qadar amal qiladigan vaqtinchalik qonunchilik kengashini shakllantirish bilan shug'ullanadi. Ushbu qaror Asadga qarshi isyonda ishtirok etgan harbiy qo'mondonlar yig'ilishida qabul qilingan. Yurishga Shara boshchiligidagi Hayat Tahrir al-Sham guruhi rahbarlik qilgan bo'lib, guruh ilgari Al-Qoidaning Suriyadagi qanoti bo'lgan.
Hokimiyatdagi bo'shliqni qonuniy va legitim tarzda to'ldirish kerak. Ikkinchidan, o'tish davrida adolatni ta'minlash va qasos olish holatlarining oldini olish orqali fuqarolar tinchligini saqlash lozim. Davlat institutlarini, ayniqsa armiya, xavfsizlik va politsiyani qayta shakllantirish, shuningdek, inson resurslari, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy tuzilmani yaratish ustida ishlash kerak.
Shara siyosiy o'tish jarayonini boshlashga va'da bergan umumiy konferensiyaga chaqirish, inklyuziv hukumat tuzish hamda kelajakda saylovlar o'tkazish rejasini e'lon qilgan. Uning aytishicha, saylovlar tashkil qilish jarayoni 4 yilgacha davom etishi mumkin. Suriyaning yangi rasmiylari Rossiyadan dekabr oyi boshida hokimiyat hukumatiga qarshi kuchlar qo'liga o'tganidan so'ng Moskvaga qochib ketgan mamlakatning sobiq prezidenti Bashar Asadni ekstraditsiya qilishni talab qildi. Suriya tomoni ham, Rossiya tomoni ham bunday talabni rasman izohlaganicha yo'q. Suriya hukumati bayonotida aytilishicha, yig'ilishda tovon to'lash, qayta qurish va reabilitatsiya kabi aniq choralar orqali Suriya xalqi o'rtasida ishonchni tiklashda Rossiyaning roli ta'kidlangan. Unda Bashar Asad rejimi qurbonlari uchun adolat haqida ham so'z boradi. Suriya rasmiylari qanday tovon talab qilayotgani aytilmagan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu ma'lumotga izoh bermadi. Rossiya hukumati uchun yana bir muhim masala Suriyadagi ikki rus bazasi, Latakiyadagi Xmeymim aviabazasi va Tartus portidagi harbiy dengiz bazasi taqdir bo'ldi. Damashqdagi muzokaralarda Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov Rossiyaning Suriyadagi holatiga oid vaziyatda hech qanday o'zgarish yo'qligini aytdi. Bloomberg agentligiga ko'ra, Suriyaning yangi hukumati bilan ushbu bazalarni saqlab qolish bo'yicha Kreml olib borgan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirgan. Agentlik manbasining aytishicha, Xmeymimdagi Rossiya aviabazasidagi faoliyat cheklangan. Yangi olingan sun'iy yo'ldosh suratlariga ko'ra, Rossiyaning Sparta yuk kemasi kuni kecha Suriyaning Tartus portidan yo'lga chiqqan. U o'zi bilan Suriyada joylashgan Rossiya armiyasi bo'linmalariga tegishli deyarli barcha qolgan texnika va yuklarni olib ketayotgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Belarus rasmiylari Ukraina bilan chegarani ochishga tayyorligini bildirdi. Davlat chegara qo'mitasi rasmiysi Anton Bichkovskiy Ukraina Belarus bilan chegara yaqinida taxminan 15 ming harbiy joylashtirganini da'vo qildi.
Ну, мы все прекрасно понимаем, что те риски, вызовы
Urush holatidagi davlat hududidan kelayotgan xavf-xatar va tahdidlar mamlakatimiz mudofaa rejalari doirasida inobatga olinishi kerak. Biz albatta buni amalga oshiryapmiz. Chegara hududi tegishli tarzda jihozlandi. Ukraina bilan chegaradosh barcha chegara punktlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ular odatiy rejimda ishlamoqda. Chegara xizmati xalqaro aloqalarni imkon qadar qisqa vaqt ichida tiklashga to'liq tayyor.
Belarus rasmiylari jurnalistlar uchun Gomel viloyatidagi Novaya Guta chegara punktiga press-tur tashkillashtirdi. Ushbu chegara posti ilgari Belarus va Ukraina o'rtasidagi eng yirik o'tkazish punktlaridan biri bo'lgan. Ukraina 2022-yil fevralda urush boshlanganidan so'ng Belarus bilan barcha chegara punktlarini yopgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yaqinda bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonib, 7-chi bor prezidentlik lavozimiga qayta saylandi. Mahalliy va xalqaro ekspertlar bu galgi saylovni ham soxta deya baholagan. Lukashenko 2022-yilda Rossiya qo'shinlarining Belarus hududidan Ukrainaga hujum uchun koridor sifatida foydalanishga ruxsat bergan va Rossiya taktik yadro qurollarini Belarusga joylashtirishga rozilik ham bergan. Aleksandr Lukashenko 1994-yildan beri mamlakatni qattiqqo'llik bilan boshqarib kelmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin aloqalar uni 2020-yilgi ommaviy norozilik namoyishlaridan omon chiqishida asosiy omil bo'ldi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videolarni tarmoqlarga ulashing va unga albatta like bosing. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bir paytlar O'zbekistonda rad etilgan Abduqodir Husanov Yevropada eng ko'p maosh olgan birinchi o'zbek futbolchisiga aylandi.
Men har doim qiyinchilik bilan kelganman.
Jahon futboli gigantlaridan biri Manchester City'ga 40 million dollarlik transferi bilan Abduqodir Angliya Premier Ligasiga yetib borgan birinchi markaziy osiyolik bo'ldi.
Bu nafaqat men uchun, balki O'zbekiston uchun, birinchi o'zbek Angliyada bu hal boshlanishi. O'zbek ko'p keldi.
U bilan muloqot qilish uchun rus yoki o'zbek tilini o'rganishim kerak.
Husanovning ajoyib va g'ayriodatiy yo'li 37 milliondan ortiq aholisi bo'lgan mamlakatdagi yosh futbolchilar uchun namuna. O'zbekiston terma jamoasining himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatini Tosh kuch jamoasida boshlagan. Keyinchalik Toshkentning Bunyodkor klubi akademiyasiga o'tgan. Lekin ma'lumotlarga ko'ra, Bunyodkor murabbiylari 16 yoshli Husanovga iqtidori yetarli emas deya baho berishgan.
Ichida bo'lmaganingizdan keyin bir narsa deyish, yolg'on noto'g'ri gapirib qo'yishdan xohlamayman-da. Endi mojdi yosh degandir, mojdi boshqa men uni aniq man sizga chunki men bilmayman, bundan xabarim yo'q, to'g'risi. U chunki biz aralashmaymiz, biz shu bolalar murabbiyligimiz uchun biz o'zimizni guruhlarimizga javob berib, ishlab yetkazib beramiz. Qolganini o'tta tepada malakali murabbiylar o'zlari kim loyiq, kim noloyiq o'zlari terib, zibor qilib olishadi.
Lekin Abduqodir taslim bo'lmagan. Bunyodkordan chiqib 2020-yili Belarusga yo'l olgan va Energetik BGU klubida mashg'ulotlarni boshlagan. 18 yoshida esa jamoaning asosiy o'yinchisiga aylangan. Keyinchalik O'zbekiston termasi unga qiziqib, chet el klubi bilan qator milliy jamoada ham to'p sura boshlagan. 2023-yili Fransiyaning Lens klubi bilan shartnoma tuzgan. Abduqodir Husanov Angliyaning Manchester City klubida 2025-yilning yanvarida rasman faoliyat boshladi. 2029-yilning yozigacha tuzilgan kelishuv narxi 40 million evroni tashkil etadi. Bu qiymat bonuslar hisobiga yana ortishi mumkin. Manchester City'ga o'tgach, birinchi intervyusini o'zbek tilida bergan Husanov bu kunlarga yetish oson bo'lmaganini aytadi.
Men har doim qiyinchilik bilan kelganman. Xushnasa to'xtatish yo'q.
Internetda shu kunlarda Abduqodir Husanov nomini qidirgan har qanday futbol muxlisi uning o'z jamoasi darvozasiga xavf solayotgan raqibini to'xtatish uchun maydonning deyarli butun uzunligi bo'ylab yugurganini aks ettirgan videoga ko'zi tushgan bo'lardi. Tezligi va jismoniy quvvati uyg'unligi tufayli poyezd laqabini olgan Husanovni qabul qilgan klub oddiy ingliz jamoasi emas. Bu klub so'nggi 7 mavsumning 6-tasida dunyoning eng boy ligasi g'olibi bo'lgan.
Men juda xursandman bu komandaga qo'shilganimdan. Bu komanda dunyoning eng yaxshi komandalaridan biri. Men bu yerga trofey yutgan keldim.
Ekspertlar Manchester City Husanovni Lansdan sotib olish uchun anchagina ter to'kkanini ta'kidlashmoqda. Qolaversa unga Madridning Real, Fransiyaning PSG, Angliyaning Tottenham kabi boshqa klublar ham qiziqish bildirishgan. Professional futbolni 45 raqam ostida boshlagan Abduqodir Manchester City'da ham mana shu raqamda o'ynaydi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida ma'lum muddat media menejer bo'lib ishlagan Tengelbes Musayev Husanov haqida bunday deydi.
Мне довелось несколько раз
Men Husanovning o'yindagi harakatlarini bir necha bor ham jonli ham ekran orqali kuzatganman. E'tiborni birinchi bo'lib o'ziga tortadigan jihati uning jismoniy ko'rsatkichlari, xususan kuchli o'yin uslubi. Husanovni birga birda yengib o'tish oson emas. Biroq Guardiola dek murabbiy tashviq qilayotgan futbolda yaqin va uzoq masofalarga beriladigan uzatmalar doim aniq va ustamon bo'lishi kerak. Bu uning mukammallashtirishi kerak bo'lgan jihatlardan biri deb o'ylayman. Biz hali yosh va o'sib kelayotgan futbolchi haqida gapiryapmiz. Dunyodagi eng kuchli murabbiylardan biri rahbarligi ostida Husanov menimcha jamoadagi tajribali va nomdor o'yinchilar bilan jiddiy raqobatlashishga qodir bo'ladi.
Husanov будет составлять, я думаю, серьёзную конкуренцию своим более опытным и статусным товарищам по команде.
Keling shu yerda yana bir bor yaqin tarixga qaytib, O'zbekistonda o'z vaqtida qadrlanmagan Husanovning Belarusning Energetik BGU klubidagi faoliyatiga to'xtalsak. Ko'pchilik o'zbekistonlik futbolchilar singari Rossiya yoki Turkiyaga yo'l olish o'rniga Husanov o'z agenti G'ayrat Hasbulin va sobiq professional futbolchi bo'lgan otasi Hikmatjon Hoshimov maslahatiga quloq tutib, Belarusning Energetik BGU klubiga qo'shilgan. Minskdagi boshqa klublarga qaraganda kamroq mablag'ga ega bo'lsa-da, Energetik BGU Markaziy Osiyo futbolini yaxshi bilgan, Qozog'istondagi jamoalarga murabbiylik qilgan va Qozog'iston futbol federatsiyasida ishlagan xarizmatik Belarus murabbiyi Anatol Yurievich rahbarligida qayta shakllantirilgandi. Husanov Belarusda 1.5 mavsum o'tkazdi va Belarus futbol tahlilchisi Mikolay Xodasevichning ta'kidlashicha, kuch, tezlik va xotirjamlik bilan ajralib turadigan o'yin uchun Belarus Oliy Ligasining ramziy mavsum jamoasiga kiritildi. Biroq iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan klub 2023-yil yozida Husanovni atigi 100 ming dollardan sal ko'proq evaziga sotdi. Shunday qilib, u Lans jamoasiga qo'shilib, Fransiya Oliy Ligasida o'ynagan birinchi o'zbekistonlik futbolchiga aylandi. Husanov Fransiyada dastlab zaxira o'rindig'ida o'tirgan, ammo keyinchalik jamoaga moslashib, o'zining jangovar yondashuvi tufayli olqishlandi va Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasi UEFA Chempionlar Ligasida o'ynagan eng yosh o'zbekistonlik bo'ldi. Lansdagi o'yinlari va mahorati Husanovni Manchester City'ga yetakladi.
Transfer Abduqodira Husanova в Manchester City стала вообще сенсационной новостью.
Abduqodir Husanovning Manchester City'ga transferi birinchi qarashda sensatsiya kabi tuyuldi. Ammo chuqurroq nazar solsak, bu ertami yoki kechmi amalga oshishi kerak bo'lgan voqea edi. Bizga ma'lumki, Markaziy Osiyoda boshqa davlatlarga nisbatan O'zbekistonda futbolga ko'proq e'tibor qaratiladi. Avvalroq O'zbekiston terma jamoasi a'zolaridan bir necha futbolchi Sharqiy Yevropaning turli chempionatlarida to'p tepishga muvaffaq bo'lgandi. Ular yuqori darajadagi klublarda emas, lekin O'zbekiston futbolining tashqi arenalardagi birinchi qadamlari sifatida muhim ahamiyatga ega edi. Ammo birinchi marta aynan Abduqodir Husanov dunyo miqyosidagi klub bilan shartnoma imzolab, elitaga qadam tashladi. Bu nafaqat quvonchli, balki juda ilhomlantiruvchi voqeadir.
Очень радует и, конечно же, вдохновляет.
Toshkentdagi bir nechta futbol jurnalistlari Husanovni yaxshi bilmasliklarini yoki umuman tanimasliklarini tan olishgan. Aslida u faqat o'tgan yildagina Qatardagi Osiyo Kubogi va Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarida ajoyib o'yin ko'rsatib, milliy terma jamoa tarkibida doimiy o'rin egalladi. Husanov qo'shilgan Manchester City'da barcha davrlarning eng buyuk futbol murabbiylaridan biri deb tan olingan Pep Guardiola bosh murabbiylik qiladi.
Husanov Fransiyada o'ynagan. U jismonan juda kuchli. Umid qilamanki, u ingliz tilini tez o'rganib oladi.
Jahondagi istiqboli porloq himoyachilar ro'yxatiga kirgan Abduqodirning transferi ijtimoiy tarmoqlarda olam shumul hodisa sifatida muhokama qilindi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, o'zbek futbolchisining ingliz klubi safiga o'tishiga prezident Shavkat Mirziyoyev ham munosabat bildirgan. Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirligida Abu Dabi valiahd shahzodasi Shayx Xolid ibn Muhammad Al Nahyon bilan suhbatda Abduqodirning Manchester City'ga o'tganidan juda xursand bo'lganini aytgan. Al Nahyon sulolasining boshqa bir vakili, Birlashgan Arab Amirligi vitse-prezidenti Shayx Mansur Manchester City klubi xo'jayini hisoblanadi.
Abduqodir, bizga minnatdorman, shukriyman,
Abduqodir Husanovning otasi Hikmat Hoshimov ham futbolchi bo'lgan va himoyachi, yarim himoyachi sifatida O'zbekistonning bir qator klublarida o'ynagan.
Men ko'rgan odam qanaqa futbol o'ynayotganlarini, menga ham qiziqish bo'lgan. Borganman. Hozir shu o'ringa chiqishimga ham odam katta rol o'ynaydi. Har o'yindan keyin, tinib keladigan keyin daje xatolarni bitta-bitta gaplashib o'tiramiz.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoa sardori Eldor Shomurodov 2020-yil Italiyaning A seriyasida o'ynagan birinchi o'zbekistonlik futbolchiga aylangan edi. Hozirgi kunda esa u Roma jamoasining zaxira o'yinchisi sifatida ishtirok etmoqda. Shomurodov bugungacha eng yuqori maosh oluvchi o'zbekistonlik futbolchi deb hisoblangan edi. Uning Italiya klubidagi 2026-yilgacha bo'lgan shartnomasiga ko'ra yillik maoshi 2 million yevroni tashkil etadi. Endi esa Abduqodir Husanov 3,5 million yevro maoshi bilan ushbu ko'rsatkich bo'yicha yetakchiga aylandi.
Bu transfer nafaqat O'zbekistonga, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasiga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Birinchi navbatda bu futbolni ommalashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Yevropalik mutaxassislar va murabbiylarning mintaqamizdan chiqqan futbolchilarga e'tibori kuchayadi. Husanovning misoli ushbu mintaqada ham yuqori darajada o'yin ko'rsata oladigan futbolchilar borligini namoyon qiladi. Bu bilan birga juda katta moliyaviy xarajatlarsiz ham yuqori saviyadagi transferlar amalga oshirish mumkinligini isbotlaydi. Ikkinchi muhim jihat esa yosh avlod va hatto ularning ota-onalari uchun katta qiziqish va motivatsiya paydo bo'lishida namoyon bo'ladi. Futbolga bo'lgan oddiy ishtiyoq kelajakda ulkan muvaffaqiyatlarga aylanishi mumkinligiga ishonch uyg'onadi.
Sharhlovchilar so'nggi yillarda Markaziy Osiyo futboli rivojlanayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Osiyo musobaqalaridan Yevropa musobaqalariga o'tishga qaror qilgan Qozog'iston Daniyaga qarshi kutilmagan g'alabaga erishib, Yevro 2024 musobaqasiga yo'llanmani qo'lga kiritishga yaqin keldi. Tojikiston va O'zbekiston Osiyo Kubogining chorak finaliga chiqdi. Qirg'iziston 2027-yilda o'tadigan Osiyo Kubogiga yo'llanma oldi. Bishkekda esa Markaziy Osiyodagi eng katta stadion qurilishi boshlandi. Ayni damda ekspertlar O'zbekiston jamoasida jahon chempionatiga chiqish potensiali borligini ta'kidlab kelmoqdalar. Abduqodir Husanov O'zbekistondan ketgandan beri milliy terma jamoa FIFA reytingida 85-chi o'rindan 58-chi o'ringa ko'tarildi.
Bu nafaqat men uchun, balki O'zbekiston uchun, birinchi o'zbek Angliyada bu hal boshlanishi o'zbeklik ko'p keldi.
Husanov 26 yanvarda Manchester City'ning asosiy tarkibida Chelsea klubiga qarshi maydonga tushdi. Lekin o'yin boshidayoq uning muvaffaqiyatsiz harakati raqib goliga sabab bo'ldi. Qolaversa qo'pollik uchun unga sariq kartochka ko'rsatildi. Lekin Manchester City bosh murabbiyi Abduqodirni qo'llab-quvvatladi. Uning o'yinlari hali oldinda ekanini aytdi.
Mirziyoyev Trampga hamdardlik maktubi yo'lladi. Istanbulda qo'lbola ichkilikdan o'lgan o'zbeklar soni 23 nafarga yetdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida mahkum almashiladi. Qirg'izistonda internet va ommaviy axborot vositalaridagi tuhmat uchun $230 jarima tayinlanishi mumkin. Shvetsiyada Qur'on yoqqan iroqlik qochqin otib ketildi. Italiyada DeepSeek neyra tarmog'iga nisbatan tekshiruv boshlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh migratsiya xizmati markaziy osiyolik muhojirlarni yo'l qoidasini buzish, politsiyadan qochish kabi huquqbuzarliklar uchun deportatsiya qilmoqda. AQSh Meksika chegarasida yosh bolalar bilan uvvos solib o'tirgan ayollar videosi ko'paymoqda. Amerikadan noqonuniy muhojirlarni olib Kolumbiyaga uchgan ikki harbiy uchoqqa qo'nishga ruxsat berilmadi. AQSh va Kolumbiya savdo urushi yoqasidan qaytdi.
Ko'rib turganingiz manzara AQShning yangi prezidenti Donald Tramp 20 yanvar kuni qasamyod qilgandan hech qancha o'tmay boshlandi. Amerikaga tirikchilik uchun yoki boshpana izlab, hatto o'limdan qochib borgan millionlab muhojir, shu jumladan o'zbeklar uchun imkoniyat eshiklari qariyb yopildi. Endi bu o'zbeklarga nima bo'ladi? Ularni nima kutadi? Bu haqda bugun AQShda yashayotgan sobiq harbiy, ayni paytda jamoatchi sifatida muhojirlarning huquqlarini himoya qilayotgan O'tkir Rahmatullayev hamda Kanadada yashayotgan taniqli jamoat faoli va yurist Baxtiyor Shahnazar bilan suhbatlashamiz. Bundan tashqari Meksika orqali Amerikaga borgan o'zbekistonlik faol Rustam Karim fikrlarini tinglaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Xabaringiz bor, o'tgan yakshanbada AQShdan nolegal muhojirlarni olib havoga chiqqan ikki harbiy uchoqqa avvaliga Kolumbiyaga qo'nishga ruxsat berilmadi.
Pocos meses de que era muy débil militarmente hablando.
Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro bizning fuqarolarimizga kriminallar kabi munosabat qilishingizga yo'l qo'ymaymiz mazmunida bayonot berdi. Donald Tramp bunga javoban Kolumbiya importiga bojni oshirish va viza cheklovini joriy qilishini bildirdi. Keyinchalik Oq uy ma'muriyati Kolumbiya barcha shartlarga rozi bo'lgani va AQShga noqonuniy kirgan fuqarolarni qaytarib olishini ma'lum qildi. Kolumbiya tomoni buni tasdiqladi. Ya'ni muhojirlarni qaytarish hozirda Braziliya bilan ham bormoqda. Hatto 2017-yildan beri 20 ga yaqin samolyotda braziliyaliklar yurtiga qaytarilgani aytilmoqda. O'zbekistonga ham qaytarilgandan xabarimiz bor. Bundan tashqari AQSh chegara va bojxona xizmatlari 20 yanvar kuniyoq avvalgi prezident Jo Bayden joriy qilgan CBP One dasturini to'xtatdi. Avvalgi O'tkirbek, CBP One dasturining to'xtatilgani nega bu qadar katta sarosimaga sabab bo'lyapti va endi chegaradagi o'zbeklarni nima kutadi, shu haqda qisqacha gapirib bering, marhamat.
Assalomu alaykum, yana bir marta. CBP'ni yopilgani, chunki bilasiz, 1 millionga yaqin CBP orqali odamlar kirgan. Mana yaqindagi Trampning qarori bo'yicha endi shu CBP orqali kirgan odamlarni ham bitta-bitta aniqlab, agar ular boshpana arizasi berilmagan bo'lsa, deportatsiya qilinsin degan buyruq berilgan. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi, qancha odam 7-6 oylab CBP'ni kutganlar bor. ular ham mana endi Amerikaga kira olmaydi. Shuning uchun bu narsa ham Meksikada kutgan odamlar uchun ham Amerikada ichida bo'lgan uchun ham katta bir muhim voqea bo'ldi. Endi hamma hozir o'yla xayolda kelajakda nima bo'lishini aniq bir ma'lumot o'zicha bizda yo'q.
Yana bu dastur o'zi qanaqa dastur edi? Qanday ishlar edi? Shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib keting.
Bu dastur orqali odamlar huquqli kirardi. Ular bu
bu endi bir mobil dastur edi adashmasam, telefonda yuklab olib uni.
To'g'ri. U bilan kirgan odam bemalol ishga ruxsat dokumentiga birdan ariza topshirib olsa bo'lardi va 2 yil Amerikada bemalol yurish haqqi bor edi. Mana bu oddiy bir bizani mana chegarani kirgan odamlar Amerika kirsa bunaqa huquqlari yo'q edi. Ular ishga ruxsatni olish uchun birinchi boshqona arizani topshirib, 150 kun kutib, keyingina ishga ruxsat olish huquqiga ega edi.
Demak, bu birinchidan jarayonni tezlashtiradi, ikkinchidan AQShga yo'l olgan odam hali chegaraga yetmasidan oldin ancha nima deydi, balkim uydan chiqayotganda qayerdandir bu dasturni yuklab olib, unda ro'yxatdan o'tib, hamma ma'lumotlarni kiritib, rasmiylashtirish jarayonini boshlashi mumkin edi, demak-a?
Shunaqa. Yana bitta bir muhim jarayon tomoni bor edi, CPPN orqali kirganlari, ular nafaqat boshpana topshirish, balki boshqa immigratsiya yo'llari bilan, masalan, oila biriktiruvi yoki ish vizasi orqali green card olish huquqiga ega edi. Chunki ularning kirgani huquqiy deb tan olgan bo'lardi. Masalan, hozir Meksika orqali noqonuniy kirganlarda bunaqa haq-huquq yo'q. Ular masalan, oila qurmoqchi bo'lsa, u orqali green card ola olmaydi. Yo ish vizasi, agar masalan, bironta ishchi paydo bo'lsa, ishga oladigan odam paydo bo'lsa, ish bersa, u ish orqali green card'dan ololmaydi. Shu bir katta farqi bor edi.
Tushunarli. Endi bu hozir dastur tamoman to'xtadi demak. Yo bormi qandaydir bir cheklangan bir shaklda?
Yo umuman to'xtadi. Hozir men aytayapman-ku, nafaqat to'xtadi, balki kirgan odamlarga ham endi buni zarar bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Endi bu nima deydi? AQShga kirish bu juda katta nima bir huquqiy jarayon. Kirganda nima bo'ladi, undan keyin qanaqa huquqlari paydo bo'ladi va hokazo, bu haqda juda uzoq gapirish mumkin. Baxtiyor aka, nimadir qo'shimcha qilmoqchimisiz?
Ha, men green card degan joyga bir kichkina tuzatish kiritmoqchiman. Amerikaga kelgan odamlar, mana hozir aytgandek ruxsat olib, ana shu boshqa yo'l bilan kelgan odamlar u yerda doimiy yashash huquqini olmoqchi bo'lsa, ular murojaat qilsa, ularga green karta berilmaydi agar tasdiqlanadigan bo'lsa. Ularga Amerikada doimiy yashash huquqi beriladi. Green kartani bilan buni almashtirish kerak emas, chunki green karta bu Amerika Kongress departamenti tomonidan dunyo bo'yicha o'ynaladigan lotereya va uni yutgan odamlar ana shu Amerikaga kelib doimiy yashash huquqiga ega bo'lishadi. Mana shu farqi bor. Nimaga aytayapman buni? Chunki men mana shu Amerikadagilarga ham tilmoshlik berganda yurtdoshlarimizga ko'pchiligidan shu Amerikadagi huquqiy ahvolingiz qanaqa desa, ular men green kartam bor deyishadi. Holbuki Amerikadagi ko'pchilik xodimlar green karta nimaligini bilishmaydi. Chet ellilar biladi ko'pincha buni. Shuning uchun ularga bu narsani green karta emas, doimiy yashash huquqim bor deyish kerak. Tuzatib qo'yish kerak. Doimiy yashash huquqi bu.
Tushunarli. Endi hozir shu AQShdan Meksika orqali chegaradan kirish tamoman to'xtaganmi yoki qaysidir bir cheklangan shaklda bormi? Yana ham aniqlashtirish uchun. O'tkirjon.
Hozirgi davrda umuman to'xtatilgan 2017 yildagi Trampning qarori bor edi Meksikada qolish. Ana endi hozir Trampning yangi buyrug'i bo'yicha chegarani buzib kirgan odamlarni ro'yxatdan olib Meksikaga qaytarib, ularni CPP'da arizasi, masalan, qabul qilish vaqti kelganda o'zlari chaqiradi. Endi bu katta savol, bu chaqiradimi, chaqirmaydimi? CBP1da biz bilardik. Mana shu kun, mana shu soat kelasan, san arizangni qabul qilamiz. Lekin bu buyruq bilan odamlarni Meksikaga yuborib, kimni chaqiradi, qachon chaqiradi, bu va chaqiradimi yo'q, katta savol.
Endi bu vaqt oralig'ida Meksikada qolishning o'zini ham xavfsiz deb bo'lmaydi hozir, to'g'rimi?
Albatta.
Endi AQShning Meksikadan tashqari chegaralaridachi, masalan, Kanada bilan chegarasida vaziyat qanaqa, Baxtiyor aka?
Bizda vaziyat yaxshi, normal deyishimiz mumkin. Faqat hozirgi mana shu Justin Trudeau hukumati mana shu hokimiyatga kelgandan keyin bir katta menimcha xatoga yo'l qo'ydi. Mana shu Meksika tomoni bizi vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz ham Kanadaga emin erkin borib kelish uchun vizani bekor qilinglar deb turib oldi. Ana shundan keyin bu bosimlarga chiday olmasdan Kanada meksikaliklarga vizani bekor qildi. Bunga bir 5-6 yil bo'lib ketdi. Ana shundan keyin mana bu aytilayotgan oqim mana shu bu yerga kelib, bu yerda noqonuniy ishlab qoluvchilar juda ham ko'payib ketdi. Men masalan Donald Trump
yerga derkansiz Kanadadan aytyapsiz, Baxtiyor.
Kanadadan aytyapman, men Kanadadaman. Donald Trump mana Kanadadan bizga noqonuniy migrantlar, qochqinlar o'tib kelyapti, ana qoradoni, fetanol o'tib kelyapti desa men hayron bo'lardim. Qanaqasiga o'zi Kanada bu qochqinlarga boshpana beradigan davlat bo'lsa, bu yerda bunaqa fetanol ishlab chiqilmasa, nimaga bunaqa deyaptikin deb o'ylab qarasam, demak, haqiqatda shu Meksikadan kelganlar aynan shunaqa qilishyaptikan. Demak, Meksikadan kelganlar bu yerda yurib, keyin xohlasa ana shu chegaradan Amerikaga yana noqonuniy yo'llar bilan o'tib ketishib, mana bu qora dorilarni ham o'zi bilan olib o'tyapti ekan. Ko'ryapsizmi? Bitta ana shu vizani meksikaliklarga Kanadani bekor qilishi qanday oqibatlarga olib kelganini ko'ryapmiz bu yerda.
Endi qora dori masalasiga birozdan keyin bafurja to'xtalamiz. Endi hozir shu kunda Donald Trump ma'muriyati AQSh matbuotida Federal Immigration Crackdown deb atalayotgan bir maxsus amaliyotni boshladi. Buni muhojirlarga nisbatan federal reydlar deyish mumkindir, balki o'zbek tilida. Hozir asosan chegara oldi, ayniqsa Meksika bilan chegaradosh AQShning yirik shaharlarida reydlar borayotgani haqida xabar berilyapti. Bu shaharlarda o'zbekistonliklar ham ko'pchilik.
Amerika Qo'shma Shtatlarining 2021 yilda aholi soniga oid ma'lumotlar bazasiga ko'ra, bu davlatdagi o'zbeklar soni 40 ming atrofida. Bularning 10 mingi AQShda tug'ilgan, qolgani chetdan borgan. Ayrim mustaqil manbalar so'nggi bir necha yil ichida bu davlatga yana 30 ming atrofida o'zbekistonlik kirganini taxmin qiladi.
Endi shuningdek, bu davlatdagi o'zbeklar ahvolini kuzatayotgan inson huquqlari faollari, tahlilchilar va o'zbek jamoalari yetakchilariga ko'ra, AQShga Meksika orqali kirgan nolegal o'zbeklar soni ham juda ko'paygan edi, ya'ni Tramp ma'muriyati ish boshlagunga qadar va ular ehtimol hech qaysi bir ro'yxatda bo'lmasliklari ham mumkin. Endi aynan Meksika chegarasi orqali AQShga kirib borgan o'zbekistonliklardan biri muqaddam diniy siyosiy ayblovlar bilan O'zbekistonda ma'lum muddat qamoqda saqlangan Rustam Karimga ko'ra, o'zbeklar orasida noqonuniy yurganlari ham yoki noqonuniy bo'lib qolganini o'zi bilmasdan yurganlar ham bor. Hozir uning fikrlariga quloq tutamiz.
Tramp nima deyapti? Noqonuniy migrantlarni deyapti, deport qilaman deyapti. Lekin de zlostniy jinoyatchilarni birinchi o'chirtdi deyapti. Misol uchun sponsorini adresi boshqa joyda, sponsorini uyida hamma adreslarini bergan, o'zi ham shu yerda bo'laman degan uni, например, misol uchun. Aysdan xat keladi misol uchun, de, men bu kunda, men bu vaqtda uchrashib ketgandi. Buni sponsori ham oladi deb qarab tashib yuboradiganlar bor. Anu odamga vaqtida bormagan u bilmaydi-yu. Avtomatikki noqonuniy bo'lib qoladi. Lekin o'sha vaqtda endi bitta joyi bor, hozirgi panika vaqtida siz haq bo'lsangiz ham haqligingizni paka dalil sifatini keltirib berilishicha shit uchib ketgan qolishingiz mumkin-da.
Demak, bu AQShda yashayotgan o'zbekistonlik faol edi. Endi Baxtiyor aka, siz huquqshunossiz. Ayni paytda chet elda yashash Amerika degan kitobning muallifisiz. Shu O'zbekistondagi siyosiy vaziyatlarni ham kuzatib borasiz. Shu o'zbeklar minglab kilometrga cho'zilgan xatarli yo'llarni bosib bo'lsa-da AQShga intilishadi. Ularni AQShga tortuvchi jihatlar nimalar? Hozir shu haqida qisqacha aytib bersangiz, marhamat.
Birinchi navbatda mana shu mening fikrim bu. Ish qidirib kelishadi. O'zbekistonda ishsizlik mavjud. Mana boshqa davlatlarga chiqsa, mana Rossiyada o'zbeklar kamsitiladi, o'zingizlar bilasizlar. Mana yaqinda bitta chiqib olib o'zbeklarni it ham dedi, ochiqchasiga itim bilan teng ko'raman dedi. Lekin Amerikada bunaqa holat yo'q. Amerikada hamma erkin yuradi. Shuning uchun noqonuniy bo'lsa ham odamlar bemalol ko'chalarda yurib, ishini qilib, pulini topib, O'zbekistonga valyuta yuborib yurishaveradi. Lekin yana bir qism odamlarimiz bor, ular mana shu Amerikada yashaydigan qarindoshlari chaqirgan, ular bu yerga kelganda, masalan, ularga 5 yillik yoki 10 yillik viza beriladi. Ular mana shu vizani olib kelganida, demak, men ha, vizam 5 yillik, demak, 5 yilgacha yuraveraman deb o'ylashadi yoki 10 yilgacha yuraverish mumkin deb o'ylashadi. Bu juda ham noto'g'ri fikr. U viza 10 yil muddatga, 5 yil muddatga berilgani bilan bir safar kelganingizda mamlakatda 6 oydan ortiq qola olmaysiz va u sizga yashash huquqini bermaydi. Chunki siz ko'rish uchun, qarindosh urug'laringizni ko'rish uchun turist olarak yo bu yoqni sayohat qilish uchun kelgan odamsiz. Mana shu maqsadda sizga berilgan bu viza. Lekin ko'pchilik yurtdoshlarimiz afsuski, ba'zi bir toifalari bilib 6 oy o'tgandan keyin qolib ketishadi, chunki ishlayotgan bo'ladi, pul topayotgan bo'ladi. Yana boshqa toifasi esa bilmasdan qolib ketadi. Ha, meni vizam 5 yil deb yurishaveradi. Holbuki hamma joyda aniq bilinadi. Butun dunyoda
endi vizani o'zida, uzr gapingiz bo'ldim Baxtiyor aka, vizani o'zida kuni aniq yoziladi-ku, 90 kunga, 60 kunga deb. 5 yil muddat orasida 90 kunga kirib chiqasiz degan. To'g'rimi?
Yo, Amerikaning har bir davlatni viza tartibi o'ziga xos bo'ladi. Amerikanikida vizani masalan eng qisqa muddatga 1 yilga berishi mumkin. Lekin odatda bular hamma narsa tekshirilib bo'lgandan keyin keyingi safar yana ayni odam murojaat qiladigan bo'lsa, yana oshiqcha rasmiyatchilik, oshiqcha ishchi vaqti olinmasin deb bir berganda shu 5 yilga yoki 10 yilga berish amaliyoti bor Amerikada. Shuning uchun lekin bu narsa aytgandik, 10 yil muddatgacha bo'lsa ham bu 10 yil muddatgacha har safar kelganingizda 6 oy turishingizga ruxsat beriladi. 6 oy turish huquqingiz bor. Undan keyin chiqib ketishingiz kerak degan tartib bilan beriladi.
Endi Baxtiyor aka, hozir bu detallar haqida uzoq gaplashish mumkin. Bu viza, u beradigan huquqlar va hokazo viza turlari haqida. Endi hozir bugungi jarayonga qaytaylik endi. O'tkirbek, mana hozir Rustam Karim ham aytdi. Mana Baxtiyor aka eslatib o'tdi, shu kelib noqonuniy to qo'lga tushmaguncha ishlab yuraveradi deb. Endi hozir mana reydlar boshlanganini ko'ryapmiz. Vaziyat o'zgardimi shu Tramp 20 yanvarda ish boshlagandan beri?
Albatta, Biden vaqtida kunida 300 odam qamaladi. Qaysi tomonidan? Hozir 2 kunda.
Bu rasmiy raqammi? O'tkirmi?
Rasmiy raqam. Rasmiy raqam. Rasmiy raqam. Hozirgi mana oxirgi xabarlarga ko'rganda 2 kunning ichida 2000 dan ortiq odam qamaldi.
Bu AQSh bo'yichami? Qayerda bu?
AQSh bo'yicha. AQSh bo'yicha. AQSh bo'yicha.
Endi hozir o'zbeklar bormi qo'lga tushayotgan? Sizda bunaqa ma'lumot bormi O'tkirbek?
Alloh, mana kecha Ohayoda 7 ta odamni Mason degan shaharda ertalab saharlab qo'yib ketganini bizda ma'lumotlar bor, lekin bu tasdiqlanmagan. Bu endi odamlarning gaplari bo'yicha. Hali lekin buni tasdiqlaganimiz yo'q.
Bu bitta joydan olgan bo'lish ehtimoli katta, demak, 7 kishi bo'lsa, yo har joydan ishlaganmi?
Bitta uyda.
Birga turishadi o'zbeklar, bir-birini chaqirib, qo'llab-quvvatlab ishlab yurishadi birga-birga.
Endi bu yerda eng muhim joyi, buni boshlanishi qanaqa boshlangan? Oddiy tiket, oddiy, yo'lda, milisar, gay desak biz tilimizda, ushlagan, uni odamda qarz bor ekan, shu davlatdan to'lamagan nimalarni, shtraflarni, keyin bilsaki bu odam ekskar orqali kelgan odam ekan. Shunda ertalabda o'zi immigratsion ICE ofitserlari kelgan. Endi bundan nima dalolat? Demak, hozir ana endi shtatlarni federal nima bilan zinachir uchun nimasi bo'lyapti? Informatsiya almashtirish. Bu Baydenni vaqtida bo'lmagan. Ana endi Trampni davrida mana shunaqa narsalar endi buni yo'lga qo'ygan. Mana endi bu isbotini biz ko'ryapmiz.
Shu yerda bir qo'shimcha qilib ketibsan.
Marhamat Baxtiyor aka, marhamat.
Mana shu yo'l patrul xizmati yo'l qoidasini buzgan haydovchilarni ushlab tiket yozadi, jarima yozadi. Bularni ana shu shaxs to'lash kerak bo'ladi. Lekin endi bizda ko'pchilik o'zbeklarimiz bunga ham e'tibor berishmadi. Ha, bir payt kelganda to'lab qo'yaveraman-da deyishadi. Yoki o'zini mashinasini minmaydi, birortasini mashinasini olib, kiraga olib, ishlatib, pul topib, tirikchilik qilayotgan bo'ladi. Lekin agar mana shu haydovchining o'zi agar shunda tiketlar olgan bo'lsa ham, jarimalar olgan bo'lsa va agar ana shu jarima miqdori, qarang, $350 oshib ketadigan bo'lsa, unda jarimani majburiy undirish tashkilotiga o'tkazib berishadi va u narsa ana shu transport boshqarmasiga ham bildiriladi va darrov ana shu qarzni undiruvchi tashkilot ana shu haydovchiga qo'ng'iroq qilib aytadi, shunaqa shunaqa qarzingiz bor ekan, palon yili palon paytda mana bu jarima qoidani buzgan uchun olgansiz, agar shularni to'lab qo'ymasangiz unda haydovchilik guvohnomangiz to'xtatib qo'yiladi, mashinangiz ko'rilgan joyda shatakka olib qamoqxonaga olib ketiladi mashina.
Ya'ni o'sha o'zingizga kelayotgan har bitta hujjatga diqqatli bo'ling, vaqtida to'lovlarni to'lang demoqchisiz-da. Endi vaqtimiz ozligi uchun bunaqa detallarga ko'p to'xtala olmaymiz. Endi asosiy savol. Tramp ma'muriyati, deylik, mana Kolumbiya bilan hatto savdo urushi ehtimolini bo'yniga olib bo'lsa-da, nega muhojirlarni AQShdan chiqarishga urinyapti? Trampning o'zi buning sabablari haqida juda ko'p chiqish qilgan, ba'zilarga quloq solamiz.
Birinchidan, janubiy chegaramizda milliy favqulodda holat e'lon qilaman. Barcha noqonuniy kirishlar darhol to'xtatiladi va biz millionlagan jinoyatchi musofirlarni ular kelgan joylarga qaytarish jarayonini boshlaymiz. Biz Meksikada qolish siyosatini tiklaymiz. Men qo'lga olish va qo'yib yuborish amaliyotini tugataman. Bugun imzolagan farmoyishlarimga ko'ra, biz kartellarni ham xorijiy terrorchi tashkilotlar deb belgilaymiz. Hozirda bizda o'z uyidagi oddiy inqirozni ham boshqara olmaydigan hukumat bor. Bu hukumat bizning ajoyib qonunga bo'ysunuvchi fuqarolarimizni himoya qila olmaydi. Lekin dunyoning turli burchaklaridan mamlakatimizga noqonuniy ravishda kirib kelgan ko'plab qamoqxona va ruhiy muassasalardan chiqqan xavfli jinoyatchilarni himoya qilib va boshpana berib kelgan. Bizda chet el chegaralarini himoya qilishga cheksiz mablag' ajratgan, ammo Amerika chegaralarini yoki eng muhimi o'z xalqini himoya qilishdan bosh tortgan hukumat bo'lgan.
Endi bu chiqishlarda Donald Tramp asosiy urg'uni nimaga qaratdi? O'sha chetdan kelib kelganlarni o'sha kriminallar ekaniga, terrorchilar bo'lish ehtimoliga va o'sha giyohvand moddalarni tashib keluvchilar bo'lish ehtimoliga ko'proq e'tibor qaratdi va shu uchun ularni to'xtatish kerakligini aytdi va o'tgan yil kuzdagi saylovda ko'rindiki, prezident Trampning bu pozitsiyasini saylovchilarning asosiy qismi quvvatlaydi. Endi O'tkirbek, AQShda nolegal muhojirlar bilan bog'liq vaziyat haqiqatdan ham shu qadar izdan chiqib ketganmidi? Oddiy amerikaliklar noqonuniy muhojirlardan nima uchun bunchalik xavotirda edi?
Men buni sababini ekonomikani, oyliklarni masalan, oylik va narx-navolarni qo'shib ketishiga deb men nima bog'layman? Trampga masalan hozir bahona kerak. Ha, men kimga shu aybdorni topish, to'g'rimi? Tuhmasdan aybdorni topish osonroq. Chunki mana hozir reydlarni ham shuning uchun ko'ryapmiz. Masalan, ekonomikani bu Tramp aytganday, men kelsam 50% ga hamma narsani arzon qilaman deganda va'da bergan. Buni albatta qila olmaydi. Lekin odamlarni qamab, immigrantni qamab, buni qo'lidan keladi va buni mana hozir ko'rsatyapti. Chunki ekonomikani yaxshilash bu yillar davomida bo'ladigan jarayon. Mana bu hozir odamlarni ishlaganini ko'rsatishi, mana u qo'lidan kelgan narsa faqat mana shu immigrantlarni deport qilganini, hibsga olganini ko'rsatish.
Xo'p, kriminallarning kirishi Meksika orqali yoki o'sha giyohvand moddalarni tashuvchilarning kirishi oshganmidi, yo'qmidi, O'tkirbek?
Bu haqda lekin ma'lumotim yo'q.
Terrorchilarchi masalan, Islom davlatiga aloqador o'zbeklar ham qo'lga olingan, esingizda bo'lsa.
Bu haqda ma'lumotim ham borman. Bu haqda bizlar intervyu ham qilganlar, bizlar ofisimizda kelgan odamlar ham bor, shu bilan shug'ullangan. Ko'pchilik 99% nimalari, bular hibsga olgan odamlari terrorga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bitta bog'lanayotgan narsa shu Turkiya orqali kelgani. Chunki o'zbekistonliklarni bilasiz, hammasi Turkiyaga keladi, Turkiyadan keyin o'zi mana Amerikaga, Yevropa davlatlari. Bitta bog'ladigan narsa mana shu. Hamma dokumentlari biz ularga mana shu bahona shuni qo'ygan. Bu odam kelgan, terroristlar qo'llaydigan, terroristlar bor joylardan kelgan deb shu bahona ostida odamlarni hibsga olib, qamayotgan edi.
Umuman bu xavotirda aksar ekspertlarning aytishiga qaraganda asos yo'q deyish qiyin, chunki haqiqatda ham o'sha Turkiya orqali Rossiyadan borgan, Turkiyaga borgan, Suriyaga borgan, IShID bilan janglarda qatnashgan yoki IShIDni tarkibida turib janglarda qatnashgan, keyin Turkiyaga kelib indamaygina O'zbekistonga, Rossiyaga, dunyoning boshqa davlatlariga chiqib ketayotgan shaxslarning borligi, bu masalan aksar inson huquqlari tashkilotlari tomonidan tasdiqlangan fakt masalan. Lekin, demak, AQShda shu liniya trayektoriya bilan kelgan u, lekin terrorga aloqasi borligi tasdiqlanganlar, demak, deyarli yo'q sizning fikringizga qaraganda.
Yo'q, yo'q, endi mana shu 13 ta odamni ana keng terrorchi deb hisoblasak, O'zbekistonga mandan nechta kirdi? 40 ming deb aytdingizmi? Oxirgi statistika bo'yicha bu necha protsent bo'ladi bu? Daje 1% emas-ku bu. Lekin shu bilan shuni asos qilib hamma o'zbeklarni reyd qilish yoki hamma o'zbekistonlik o'zbeklarni kelgan o'zbekni immigratsion qamoqlarga tiqish bu noto'g'ri va noqonuniy.
Baxtiyor aka, siz nima deysiz mana shu terrorga aloqasi borlar haqida?
Terrorga aloqasi borlar ham albatta har xil yo'llar bilan kirib kelish faktlari bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu hamma fakt ham ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinavermaydi. Bunday holatlar bor. Masalan, Turkiyada kurdlar bor, PKK bor, masalan, terrorist tashkilot deb e'lon qilingan. Ana shu PKKda saflarda yurib, keyinchalik sekin bu yoqqa kelib, o'zini siyosiy boshpana so'rab topshirganlar ham bor hatto. Bularni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin bir narsani biz diqqat qilishimiz kerak. Taxminiy hisoblarga ko'ra, Amerika Birlashgan Davlatlarida 11 milliondan 17 milliongacha noqonuniy yashab yurgan odamlar bor. Bu juda katta raqam. Endi men mana shu ko'pgina davlatlarga bordim. To'g'risini ochiq aytish kerak. Kosta-Rika va Panamadan tashqari boshqa Markaziy Amerika, Meksika, Janubiy Amerika mamlakatlarida yashash xavfli. Buni o'zlari ham aytishadi. Mana men yaqinda Galapagosga borganimda oldin Ekvador Kolumbiyaga uchdim, Bogotaga. Yonimda 2 yosh o'tirib keldi. Bogotalik, Kolumbiyalik ekan. Ular o'zlari aytishdi, Kanadali bo'lsangiz, Bogotaga boradigan bo'lsangiz, tashqariga o'zingiz yolg'iz chiqmang shaharga, telefonda gaplashmang, darvoda telefoningizni yuzini yulib, pullaringizni olib tunab ketishadi deyishdi.
Yo'q, endi bu hujum holatlari
kartellarga to'la.
Endi hozir bu haqda ko'p gapirish mumkin, lekin shu o'rinda ekspertlar ko'p aytadigan bitta gapni ham qo'shib ketish kerak. Shu o'zbek bizning o'zimizning muxbirlarimiz ham Meksika chegarasida bo'lgan, maxsus filmimiz hozirlangan. Buni tomoshabinlarimiz istalgan vaqtda YouTube'ga kirib, yozib Ozodlik sahifasida tomosha qilishi mumkin. O'zbekistondan boradiganlar ko'proq o'sha diniy e'tiqod tomonidan bosimga uchraganini, erkin ibodat qila olmaganini aytishi bilan o'sha ekspertlarga ko'ra o'sha nima deydi? Xavotirli guruhga qo'shiladi O'zbekiston fuqarolari, ehtimoliy terrorga aloqasi bor degan. Bu xavotir ham yo'q emas. Endi yaqinda Donald Trampni o'zi ham aytdiki, Meksikadan keladigan giyohvand moddalarga biz yiliga 300 ming odamimizni qurbon beramiz deb. Ya'ni asosiy e'tiborini baribir o'sha giyohvand moddalarga qaratyapti. Endi umuman AQSh va Yevropada ham muhojirlar bilan bog'liq siyosiy debatlar u kecha yo bugun paydo bo'lmagan, bu 10 yillardan beri davom etadi. Har doim shu saylovoldi kampaniyasida yana ko'tariladi, keskinlashadi. Ayni paytda bu nafaqat siyosiy, iqtisodiy, balki bir gumanitar ham muammo. Hozir O'tkirbek aytgandek, o'sha ishsizlik, aholi maoshini oshirish va hokazo. Endi hozir prezident Tramp qonuniy muhojirlardan hech qanday muammoimiz yo'q, gap noqonuniy muhojirlardir deb takrorlayapti. Yana o'z Baxtiyor aka, nima uchun aksar muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar immigratsiyaning aynan noqonuniy yo'llarga bosh urishyapti? Bu borada O'zbekiston hukumati ham nimadir qilishi mumkinmi? Shu savolga bir qisqacha javob bersangiz.
Birinchidan, Amerika qonuniy kelmoqchi bo'lsa, buning uchun viza olish uchun Toshkentdagi elchixonaga murojaat qilish kerak. Endi elchixonaga murojaat qilganda albatta birorta sababini ko'rsatish kerak. Turist bo'lib kelayotgan bo'lsa, unda o'ziga to'qligini, bankasida 6 oyga yetadigan pulni, oilasini ta'minlashga yetadigan pulni borligini, ya'ni o'ziga to'q bo'lishini, iqtisodiy jihatdan borib kelishga qurbi yetishini, bu yerga kelgandan keyin ishlab qolib ketmasligini isbotlab beradigan hujjatlar taqdim qilish kerak. Mana shu intervyulardan o'tish kerak. Shuning uchun bu narsadan o'tish juda qiyin. Bundan tashqari, Amerikada noqonuniy qolib ketgan, viza muddati tugagandan keyin, qorish muddati tugagandan keyin ham qolib ketganlar haqida ma'lumot albatta Amerika hukumatida bor. Uni Toshkentdagi elchixonaga ham berishgan. Ular ham bilishadi. Mana shu qanchalik viza berilganlarni soniga nisbatan qolib ketayotganlar soni ko'paygan sari O'zbekiston yurtdoshlariga viza berish ham qiyinlashib boraveradi. Bu oddiy narsa. Ikkinchi navbatda, keyin o'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonda har qanday huquqlar cheklanganlar ko'p. Dini tomondan bo'ladimi yoki mana ko'proq bizda biznesmenlar, tadbirkorlar qochqinlikka murojaat qilib kelishadi. Bularni hammasi ana shu inson huquqlari buzilishiga kiradi va ular bunda buzilgan huquqlarni O'zbekistonda o'zida tiklay olishmaydi. Chunki nima deydi? Haligi o'zi kuch ishlatar tizimlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar odamning huquqini buzib tursa, u borib dardini kimga aytadi?
Ya'ni O'zbekistonda huquqlarning buzilishi, vizaning o'sha cheklangan miqdorda berilishi va hokazo sabablarga ko'ra bular noqonuniy yo'llar bilan naqsh ketib olishga harakat qiladi, deyapsiz-da,
demak. Albatta, shundan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Trampga hamdardlik maktubi yo'lladi. Istanbulda qo'lbola ichkilikdan o'lgan o'zbeklar soni 23 nafarga yetdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida mahkum almashiladi. Qirg'izistonda internet va ommaviy axborot vositalaridagi tuhmat uchun $230 jarima tayinlanishi mumkin. Shvetsiyada Qur'on yoqqan iroqlik qochqin otib ketildi. Italiyada DeepSeek neyra tarmog'iga nisbatan tekshiruv boshlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Turkiyaning Aerokosmik sanoat kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Anka Siha harbiy dronlarini sotib olish bo'yicha kelishuv imzoladi. AQSh poytaxti yaqinida harbiy vertolyot bilan to'qnashib ketgan American Airlines aviashirkatiga qarashli mahalliy yo'lovchi uchoqda 64 nafar odam bo'lgan, jumladan rossiyalik figurali uchish mutaxassislari. Suriyaning yangi rasmiylari Rossiyadan Bashar Asadni ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Ukraina urushining 1072 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Turkiyaning Aerokosmik sanoat kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Anka harbiy dronlarini sotib olish bo'yicha kelishuv imzoladi. Savunma sanayi portaliga ko'ra, Turkiyaning TUSAS kompaniyasi tez orada O'zbekistonga Anka dronlarini yetkazib berishni boshlaydi. Hozircha nechta dron va qanday narxda sotib olish bo'yicha kelishilgan tafsilotlari ochiqlanmagan. Turkiya asta-sekin dunyoning eng yirik va sifatli dronlarini ishlab chiqaruvchi mamlakatga aylanib bormoqda. Anka dronlardan Turkiya qurolli kuchlaridan tashqari Jazoir, Qozog'iston, Tunis, Malayziya, Indoneziya va Chad armiyasi ham foydalanadi. Dron turkchada Zumrudu Anka deb atalgan afsonaviy anqo qushi sharafiga nomlangan. Bir turbo dizel dvigatelli Anka Siha droni havoda 30 soatgacha qolishi mumkin va 350 kg foydali yuk ko'tarish quvvatiga ega. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, Anka dronining eksport narxi $25 million oshadi. Xususan 2020 yilda Tunis mudofaa vazirligi Turkiyadan $80 million 3 ta, 2023 yilda esa Indoneziya mudofaa vazirligi $300 million 12 ta Anka dronlarini sotib olish bo'yicha kelishuv imzolagan. O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiy xabarlariga ko'ra, O'zbek armiyasi bugungi kunda Turkiyaning Bayraktar TB2 razvedka zarba dronidan ham foydalanib keladi. Oldinroq O'zbekiston mudofaa sanoati davlat qo'mitasi tasarrufida uchuvchisiz aviatsiya majmualarini ishlab chiqarish markazi tashkil etilib, uning qoshida harbiy va maishiy maqsadlarda foydalaniladigan Lochin dronlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani aytilgan. AQShda yashab kelayotgan 975 nafar o'zbekistonlik noqonuniy migrant sifatida deportatsiya qilinishi mumkin. Fox News chop etgan statistik tahlillar ana shundan dalolat beradi. Mingga yaqin o'zbekistonlikka AQSh immigratsiya va bojxona xizmati tomonidan deportatsiya to'g'risida yakuniy qaror yuborilgan, ammo ular hali hibsga olinmagan. Gap shundaki, muhojirlarning apellyatsiya yoki boshpana arizasi bilan murojaat qilishi sabab ICE ularni zudlik bilan mamlakatdan chiqarib yubora olmayotir. Xitoy, Rossiya, Iron, Kuba kabi davlatlar esa o'z fuqarolarini qabul qilishdan bosh tortmoqda. Nazariy jihatdan o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar ham deportatsiyadan qutulib qolish imkoniga ega. Immigratsiya va bojxona nazorati idorasi jami 1,445,000 kishini deportatsiyasi haqida ogohlantirgan. Ozodlik avval xabar qilgandek, AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2023 yil sentyabridan 2024 yil sentyabrigacha O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilgan. 2023 yilda esa 88 nafar o'zbekistonlik qo'shma shtatlardan majburan vataniga qaytarilgan. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni rossiyalik qo'shinlar so'nggi 24 soat ichida Donetskdagi Novoyelizavetovka qishlog'i tepasida Rossiya bayrog'ini ko'tarib, bir qancha jangovar pozitsiyalarda Ukraina qo'shinlari va texnikasiga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatida 420 dan ortiq harbiy xizmatchisini yo'qotgan. Front chizig'i qo'mondonlari chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Chasiv-Yar shahrining katta qismini nazoratga olganini aytmoqda. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontda 91 ta jang bo'lgani haqida xabar berib, raketa va artilleriya qo'shinlari, Rossiya nishonlari, jumladan o'q-dori omborlari va shaxsiy tarkibiga zarba berganini ta'kidladi. Bosh shtab Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida rus qo'shinlarining bir nechta hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina milliy axborot agentligi Ukrinform chorshanba kuni Ukraina uchuvchisiz uchish apparatlari Rossiyaning Tver viloyatidagi raketalar, boshqariladigan bombalar va artilleriya o'q-dorilari saqlanadigan omborga hamda Yerohina qishlog'idagi Andreapol neft nasos stansiyasiga hujum qilgani haqida xabar berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya droni 30-yanvar payshanba kuni tongda Ukraina shimoli-sharqidagi Sumy shahridagi ko'p qavatli turar joy binosiga zarba berdi. Natijada 4 kishi halok bo'ldi, 9 kishi, jumladan bir bola jarohat oldi, deya xabar bermoqda viloyat hokimiyati. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati e'lon qilgan videoda qutqaruvchilar yaradorni evakuatsiya qilayotgani va jasadni vayron qilingan turar joy binosidan olib chiqib ketayotgani aks etgan. Ukraina armiyasi payshanba kuni Rossiya Ukraina hududiga bir kechada 81 ta dron uchirgani va bu mamlakat bo'ylab ko'plab imoratlarga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Harbiy havo kuchlari 37 ta dronni urib tushirgan, ulardan 44 tasi nishonga yeta olmagan. Hujum oqibatida 5 ta xonadon vayron bo'lgan va 20 dan ortiq mashina zarar ko'rgan, deydi rasmiylar. Vayronalarda tozalash ishlari davom etmoqda. Mintaqa Ukraina 2024 yil avgustida bostirib kirgan Rossiyaning Kursk viloyati bilan chegaradosh va muntazam ravishda Rossiyaning dron va raketa hujumlariga uchrab turadi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida belgilangan Hamas 2023 yil 7 oktyabrda asirga olingan 19 yoshli Isroil armiyasi askari Agam Bergerni Qizil Xochga topshirdi. 30 yanvar payshanba kuni olingan dron tasvirlarida G'azo sektoridagi Jabaliya shahrida Isroillik garovga olingan odamni o'tkazish punktida olomon tinch aholi va Hamas jangarilari to'planganini ko'rish mumkin. Askar qiz allaqachon Isroilga topshirildi. Hamas 30-yanvar kuni yana 7 nafar garovga olinganlarni, 2 Isroil va 5 nafar Tailand fuqarosini ozod qilishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu idorasi Isroillik garovga olinganlar 29 yoshli Arbel Yehud va 80 yoshli Gadi Moses ekanini ochiqladi. Bunga javoban Isroil 110 nafar falastinlik mahbusni qamoqdan ozod qiladi. Bu G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha vaqtinchalik kelishuv 17 yanvarda boshlangandan buyon 3-chi shunday almashuvdir. 25 yanvar kuni bo'lib o'tgan avvalgi almashinuv falastinliklarning G'azo sektori shimoliga kirishiga yo'l ochish kerak edi. Biroq u faqat 2 kundan keyin ochildi, chunki Hamas garovga olinganlardan biri Arbel Yehudni ozod qilmagan. Arbel AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi guruh deb topilgan Falastinning Islom jihodi guruhi tomonidan ushlab turilgani taxmin qilinmoqda. 27 yanvar kuni jihodchilar Arbel Yehudning videosini e'lon qilishdi. Video qayerda va qanday sharoitda suratga olingani aytilmagan. 29 yanvar oqshomida AQSh poytaxti yaqinida harbiy vertolyot bilan to'qnashib ketgan American Airlines aviashirkatiga qarashli mahalliy yo'lovchi uchog'i halokatga uchradi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Kanzasdagi Wichita shahridan Washingtonga parvoz qilayotgan uchoq bortida 60 nafar yo'lovchi va 4 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Bombardier CG-700 uchog'ining Sikorsky H-60 harbiy vertolyoti bilan to'qnashuvi Ronald Reagan nomidagi aeroportga yaqin joyda sodir bo'lgan. Yo'lovchi uchog'i Potomac daryosiga qulagan. Hozirgacha 18 kishining jasadi suvdan olib chiqilgani aytilmoqda. CNN telekanalining huquq-tartibot idoralarida ishlaydigan manbasi iddaosicha, qutqaruvchilar hali suvdan birorta ham tirik odamni olib chiqishga muvaffaq bo'lishmagan. Manbaga ko'ra, uchoq daryoga qulagandan keyin ikkiga bo'linib ketgan vertolyot ham undan uzoq bo'lmagan joyga qulagan. AQSh figurali uchish federatsiyasi American Airlines 5342 reysi bortida figurali uchish jamiyatining bir nechta a'zolari bo'lganini tasdiqladi. RIA Novosti amerikalik figurali uchuvchi Jon Maravillaga tayanib, avvalroq samolyot bortida 14 nafar figurali uchuvchi va bir nechta murabbiy bo'lganini yozgandi. Hodisa ortidan Reagan nomidagi aeroportda uchoqlarning uchish qo'nishi bekor qilingan. Bu Qo'shma Shtatlarda 2009-yildan buyon insonlar o'limga olib kelgan ilk aviahalokat hisoblanadi. Rossiya sudi YouTube'dagi Kremlparast kanallarni bloklagani uchun Google'ga qo'yilgan jarima miqdori 1.8 duodetsillion rubldan oshdi. Bu haqda RBK nashri yozmoqda. Duodetsillion bu 39 nolga ega raqam. Davolar yig'indisi allaqachon butun dunyo yalpi ichki mahsulotidan kattaroqdir va korporatsiya sud qarorini bajarmaguncha har hafta 2 baravarga ortib bormoqda. Kremlparast 17 telekanal Google'ga qarshi sudga da'vo arizasi bergandi. Birinchi bo'lib sudga 2020-yilda murojaat qilganlar Sargrad va Riafan egalari 2014-yildan beri AQSh sanksiyalari ostida. 2021-yilda Google YouTube'dagi Rossiya propaganda kanallarini, jumladan birinchi kanal VGTRK, NTV, Zvezda va Margarita Simonyanning kanallarini tiklashdan bosh tortgani uchun jarimaga uchragan. Qolgan YouTube kanallari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan keyin bloklangan. 2023-yilda sud Rossiyada Google'ni bankrot deb e'lon qilgan. 2024-yil mayidan iyunigacha YouTube Rossiya propagandasini tashuvchi 3600 ga yaqin kanalni blokladi. Bu esa dekabr oyida Rossiyada xizmatning to'liq bloklanishiga olib keldi. Bloklashni chetlab o'tish uchun ruslar VPNdan foydalanadilar. Ahmad al-Shara isyonchilar harbiy koalitsiyasi qarori bilan Suriyaning o'tish davri prezidenti deb e'lon qilindi. Al-Shara mamlakatning yangi konstitutsiyasi qabul qilingunga qadar amal qiladigan vaqtinchalik qonunchilik kengashini shakllantirish bilan shug'ullanadi. Ushbu qaror Asadga qarshi isyonda ishtirok etgan harbiy qo'mondonlar yig'ilishida qabul qilingan. Yurishga Shara boshchiligidagi Hayat Tahrir Rasham guruhi rahbarlik qilgan bo'lib, guruh ilgari Al-Qoidaning Suriyadagi qanoti bo'lgan.
Hokimiyatdagi bo'shliqni qonuniy va legitim tarzda to'ldirish kerak. Ikkinchidan, o'tish davrida adolatni ta'minlash va qasos olish holatlarining oldini olish orqali fuqarolar tinchligini saqlash lozim. Davlat institutlarini, ayniqsa armiya, xavfsizlik va politsiyani qayta shakllantirish, shuningdek, inson resurslari, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy tuzilmani yaratish ustida ishlash kerak.
Shara siyosiy o'tish jarayonini boshlashga va'da bergan, u milliy konfidensiyaga chaqirish, inklyuziv hukumat tuzish hamda kelajakda saylovlar o'tkazish rejasini e'lon qilgan. Uning aytishicha, saylovlar tashkil qilish jarayoni 4 yilgacha davom etishi mumkin. Suriyaning yangi rasmiylari Rossiyadan dekabr oyi boshida hokimiyat hukumatiga qarshi kuchlar qo'liga o'tgandan so'ng Moskvaga qochib ketgan mamlakatning sobiq prezidenti Bashar Asadni ekstraditsiya qilishni talab qildi. Suriya tomoni ham, Rossiya tomoni ham bunday talabni rasman izohlaganicha yo'q. Suriya hukumati bayonotida aytilishicha, yig'ilishda tovon to'lash, qayta qurish va reabilitatsiya kabi aniq choralar orqali Suriya xalqi o'rtasida ishonchni tiklashda Rossiyaning roli ta'kidlangan. Unda Bashar Asad rejimi qurbonlari uchun adolat haqida ham so'z boradi. Suriya rasmiylari qanday tovon talab qilayotgani aytilmagan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu ma'lumotga izoh bermadi. Rossiya hukumati uchun yana bir muhim masala Suriyadagi ikki rus bazasi, Latakiyadagi Xmeymim aviabazasi va Tartus portidagi harbiy dengiz bazasi taqdir bo'ldi. Damashqdagi muzokaralarda Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov Rossiyaning Suriyadagi holatiga oid vaziyatda hech qanday o'zgarish yo'qligini aytdi. Bloomberg agentligiga ko'ra, Suriyaning yangi hukumati bilan ushbu bazalarni saqlab qolish bo'yicha Kreml olib borgan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirgan. Agentlik manbasining aytishicha, Xmeymimdagi Rossiya aviabazasidagi faoliyat cheklangan. Yangi olingan sun'iy yo'ldosh suratlariga ko'ra, Rossiyaning Sparta yuk kemasi kuni kecha Suriyaning Tartus portidan yo'lga chiqqan. U o'zi bilan Suriyada joylashgan Rossiya armiyasi bo'linmalariga tegishli deyarli barcha qolgan texnika va yuklarni olib ketayotgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Belarus rasmiylari Ukraina bilan chegarani ochishga tayyorligini bildirdi. Davlat chegara qo'mitasi rasmiysi Anton Bichkovskiy Ukraina Belarus bilan chegara yaqinida taxminan 15 ming harbiy joylashtirganini da'vo qildi.
Ну, мы все прекрасно понимаем, что те риски, вызовы
Urush holatidagi davlat hududidan kelayotgan xavf-xatar va tahdidlar mamlakatimiz mudofaa rejalari doirasida inobatga olinishi kerak. Biz albatta buni amalga oshiryapmiz. Chegara hududi tegishli tarzda jihozlandi. Ukraina bilan chegaradosh barcha chegara punktlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ular odatiy rejimda ishlamoqda. Chegara xizmati xalqaro aloqalarni imkon qadar qisqa vaqt ichida tiklashga to'liq tayyor.
Belarus rasmiylari jurnalistlar uchun Gomel viloyatidagi Novaya Guta chegara punktiga press-tur tashkillashtirdi. Ushbu chegara posti ilgari Belarus va Ukraina o'rtasidagi eng yirik o'tkazish punktlaridan biri bo'lgan. Ukraina 2022 yil fevralida urush boshlanganidan so'ng Belarus bilan barcha chegara punktlarini yopgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yaqinda bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozonib 7-chi bor prezidentlik lavozimiga qayta saylandi. Mahalliy va xalqaro ekspertlar bu galgi saylovni ham soxta deya baholagan. Lukashenko 2022 yilda Rossiya qo'shinlarining Belarus hududidan Ukrainaga hujum uchun koridor sifatida foydalanishga ruxsat bergan va Rossiya taktik yadro qurollarini Belarusga joylashtirishga rozilik ham bergan. Aleksandr Lukashenko 1994 yildan beri mamlakatni qattiqqo'llik bilan boshqarib kelmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqin aloqalar uni 2020 yilgi ommaviy norozilik namoyishlaridan omon chiqishida asosiy omil bo'ldi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videolarni tarmoqlarga ulashing va unga albatta like bosing. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bir paytlar O'zbekistonda rad etilgan Abduqodir Husanov Yevropada eng ko'p maosh olgan birinchi o'zbek futbolchisiga aylandi.
Men har doim qiyinchilik bilan kelganman.
Jahon futboli gigantlaridan biri Manchester Cityga 40 million dollarlik transferi bilan Abduqodir Angliya Premier Ligasiga yetib borgan birinchi markaziy osiyolik bo'ldi.
Bu nafaqat men uchun, balki O'zbekiston uchun, birinchi o'zbek Angliyada. Bu hal boshlanishi. O'zbeklik ko'p kelsin.
U bilan muloqot qilish uchun rus yoki o'zbek tilini o'rganishim kerak.
Husanovning ajoyib va g'ayriodatiy yo'li 37 milliondan ortiq aholisi bo'lgan mamlakatdagi yosh futbolchilar uchun namuna. O'zbekiston terma jamoasining himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatini Toshkuch jamoasida boshlagan. Keyinchalik Toshkentning Bunyodkor klubi akademiyasiga o'tgan. Lekin ma'lumotlarga ko'ra, Bunyodkor murabbiylari 16 yoshli Husanovga iqtidori yetarli emas deya baho berishgan.
Ichida bo'lmaganingizdan keyin bir narsa deyish, yolg'on noto'g'ri gapirib qo'yishni ham xohlamayman-da. Endi yosh degandir, boshqa men uni aniq aytman sizga, chunki men bilmayman, bundan xabarim yo'q, to'g'risi. U chunki biz aralashmaymiz, biz shu bolalar murabbiyligimiz uchun biz o'zimizni gruppalarimizga javob berib, ishlab yetkazib beramiz. Qolganini o'tta tepada malakali murabbiylar o'zlari kim loyiq, kim noloyiq o'zlari terib, zibor qilib olishadi.
Lekin Abduqodir taslim bo'lmagan. Bunyodkordan chiqib 2020-yili Belarusga yo'l olgan va Energetik BGU klubida mashg'ulotlarni boshlagan. 18 yoshida esa jamoaning asosiy o'yinchisiga aylangan. Keyinchalik O'zbekiston termasi unga qiziqib, chet el klubi bilan qator milliy jamoada ham to'p sura boshlagan. 2023-yili Fransiyaning Lens klubi bilan shartnoma tuzgan. Abduqodir Husanov Angliyaning Manchester City klubida 2025-yilning yanvarida rasman faoliyat boshladi. 2029-yilning yozigacha tuzilgan kelishuv narxi 40 million yevroni tashkil etadi. Bu qiymat bonuslar hisobiga yana ortishi mumkin. Manchester City'ga o'tgach birinchi intervyusini o'zbek tilida bergan Husanov bu kunlarga yetish oson bo'lmaganini aytadi.
Men har doim qiyinchilik bilan kelganman. Hech narsa to'xtatish yo'q.
Internetda shu kunlarda Abduqodir Husanov nomini qidirgan har qanday futbol muxlisi uning o'z jamoasi darvozasiga xavf solayotgan raqibini to'xtatish uchun maydonning deyarli butun uzunligi bo'ylab yugurganini aks ettirgan videoga ko'z tushgan bo'lardi. Tezligi va jismoniy quvvati uyg'unligi tufayli poyezd laqabini olgan Husanovni qabul qilgan klub oddiy ingliz jamoasi emas. Bu klub so'nggi 7 mavsumning 6-tasida dunyoning eng boy ligasi g'olibi bo'lgan.
Men juda xursandman bu komandaga qo'shilganimdan. Bu komanda dunyoning eng yaxshi komandalaridan biri. Men bu yerga trofey yetgan keldim.
Ekspertlar Manchester City Husanovni Lansdan sotib olish uchun anchagina ter to'kkanini ta'kidlashmoqda. Qolaversa unga Madridning Real, Fransiyaning PSG, Angliyaning Tottenham kabi boshqa klublar ham qiziqish bildirishgan. Professional futbolni 45 raqam ostida boshlagan Abduqodir Manchester City'da ham mana shu raqamda o'ynaydi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida ma'lum muddat media menejer bo'lib ishlagan Tengelbes Musayev Husanov haqida bunday deydi.
Мне довелось несколько раз
Men Husanovning o'yindagi harakatlarini bir necha bor ham jonli ham ekran orqali kuzatganman. E'tiborni birinchi bo'lib o'ziga tortadigan jihati uning jismoniy ko'rsatkichlari, xususan kuchli o'yin uslubi. Husanovni birga birda yengib o'tish oson emas. Biroq Guardiola dek murabbiy tashviq qilayotgan futbolda yaqin va uzoq masofalarga beriladigan uzatmalar doim aniq va ustamon bo'lishi kerak. Bu uning mukammallashtirishi kerak bo'lgan jihatlardan biri deb o'ylayman. Biz hali yosh va o'sib kelayotgan futbolchi haqida gapiryapmiz. Dunyodagi eng kuchli murabbiylardan biri rahbarligi ostida Husanov menimcha jamoadagi tajribali va nomdor o'yinchilar bilan jiddiy raqobatlashishga qodir bo'ladi.
Husanov будет составлять, я думаю, серьёзную конкуренцию своим более опытным и статусным товарищам по команде.
Keling shu yerda yana bir bor yaqin tarixga qaytib, O'zbekistonda o'z vaqtida qadrlanmagan Husanovning Belarusning Energetik BGU klubidagi faoliyatiga to'xtalsak. Ko'pchilik o'zbekistonlik futbolchilar singari Rossiya yoki Turkiyaga yo'l olish o'rniga Husanov o'z agenti G'ayrat Hasbiulin va sobiq professional futbolchi bo'lgan otasi Hikmatjon Hoshimov maslahatiga quloq tutib, Belarusning Energetik BGU klubiga qo'shilgan. Minskdagi boshqa klublarga qaraganda kamroq mablag'ga ega bo'lsa-da, Energetik BGU Markaziy Osiyo futbolini yaxshi bilgan, Qozog'istondagi jamoalarga murabbiylik qilgan va Qozog'iston futbol federatsiyasida ishlagan xarizmatik Belarus murabbiyi Anatol Yurievich rahbarligida qayta shakllantirilgandi. Husanov Belarusda 1.5 mavsum o'tkazdi va Belarus futbol tahlilchisi Nikolay Xodasevichning ta'kidlashicha, kuch, tezlik va xotirjamlik bilan ajralib turadigan o'yin uchun Belarus Oliy Ligasining ramziy mavsum jamoasiga kiritildi. Biroq iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan klub 2023-yil yozida Husanovni atigi 100 ming dollardan sal ko'proq evaziga sotdi. Shunday qilib, u Lans jamoasiga qo'shilib, Fransiya oliy ligasida o'ynagan birinchi o'zbekistonlik futbolchiga aylandi. Husanov Fransiyada dastlab zaxira o'rindig'ida o'tirgan, ammo keyinchalik jamoaga moslashib, o'zining jangovar yondashuvi tufayli olqishlandi va Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasi UEFA Chempionlar Ligasida o'ynagan eng yosh o'zbekistonlik bo'ldi. Lansdagi o'yinlari va mahorati Husanovni Manchester City'ga yetakladi.
Transfer Abduqodirova Husanova в Manchester City стала вообще сенсационной новостью.
Abduqodir Husanovning Manchester City'ga transferi birinchi qarashda sensatsiya kabi tuyuldi. Ammo chuqurroq nazar solsak, bu ertami yoki kechmi amalga oshishi kerak bo'lgan voqea edi. Bizga ma'lumki, Markaziy Osiyoda boshqa davlatlarga nisbatan O'zbekistonda futbolga ko'proq e'tibor qaratiladi. Avvalroq O'zbekiston terma jamoasi a'zolaridan bir necha futbolchi Sharqiy Yevropaning turli chempionatlarida to'p tepishga muvaffaq bo'lgandi. Ular yuqori darajadagi klublarda emas, lekin O'zbekiston futbolining tashqi arenalardagi birinchi qadamlari sifatida muhim ahamiyatga ega edi. Ammo birinchi marta aynan Abduqodir Husanov dunyo miqyosidagi klub bilan shartnoma imzolab, elitaga qadam tashladi. Bu nafaqat quvonchli, balki juda ilhomlantiruvchi voqeadir.
Очень радует и, конечно же, вдохновляет.
Toshkentdagi bir nechta futbol jurnalistlari Husanovni yaxshi bilmasliklarini yoki umuman tanimasliklarini tan olishgan. Aslida u faqat o'tgan yildagina Qatardagi Osiyo Kubogi va Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarida ajoyib o'yin ko'rsatib, milliy terma jamoa tarkibida doimiy o'rin egalladi. Husanov qo'shilgan Manchester City'da barcha davrlarning eng buyuk futbol murabbiylaridan biri deb tan olingan Pep Guardiola bosh murabbiylik qiladi.
Husanov Fransiyada o'ynagan. U jismonan juda kuchli. Umid qilamanki, u ingliz tilini tez o'rganib oladi.
Jahondagi istiqboli porloq himoyachilar ro'yxatiga kirgan Abduqodirning transferi ijtimoiy tarmoqlarda olam shumul hodisa sifatida muhokama qilindi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, o'zbek futbolchisining ingliz klubi safiga o'tishiga prezident Shavkat Mirziyoyev ham munosabat bildirgan. Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirligida Abu Dabi valiahd shahzodasi Shayx Xolid ibn Muhammad Al Nahyon bilan suhbatda Abduqodirning Manchester City'ga o'tganidan juda xursand bo'lganini aytgan. Al Nahyon sulolasining boshqa bir vakili, Birlashgan Arab Amirligi vitse-prezidenti Shayx Mansur Manchester City klubi xo'jayini hisoblanadi.
Abduqodir, juda minnatdorman, shukriyat,
Abduqodir Husanovning otasi Hikmat Hoshimov ham futbolchi bo'lgan va himoyachi, yarim himoyachi sifatida O'zbekistonning bir qator klublarida o'ynagan.
Men ko'rgan odam qanaqa futbol o'ynayotganlarini, menga ham qiziqish bo'lgan. Borganman. Hozir shu o'ringa chiqishimga ham odam katta rol o'ynaydi. Har o'yindan keyin, tirnoq kuladan keyin daje xatolarni bitta-bitta gaplashib o'tiramiz.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoa sardori Eldor Shomurodov 2020-yil Italiyaning A seriyasida o'ynagan birinchi o'zbekistonlik futbolchiga aylangan edi. Hozirgi kunda esa u Roma jamoasining zaxira o'yinchisi sifatida ishtirok etmoqda. Shomurodov bugungacha eng yuqori maosh oluvchi o'zbekistonlik futbolchi deb hisoblangan edi. Uning Italiya klubidagi 2026-yilgacha bo'lgan shartnomasiga ko'ra yillik maoshi 2 million evroni tashkil etadi. Endi esa Abduqodir Husanov 3,5 million evro maoshi bilan ushbu ko'rsatkich bo'yicha yetakchiga aylandi.
Bu transfer nafaqat O'zbekistonga, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasiga ulkan ta'sir ko'rsatadi. Birinchi navbatda bu futbolni ommalashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Yevropalik mutaxassislar va murabbiylarning mintaqamizdan chiqqan futbolchilarga e'tibori kuchayadi. Husanovning misoli ushbu mintaqada ham yuqori darajada o'yin ko'rsata oladigan futbolchilar borligini namoyon qiladi. Bu bilan birga juda katta moliyaviy xarajatlarsiz ham yuqori saviyadagi transferlar amalga oshirish mumkinligini isbotlaydi. Ikkinchi muhim jihat esa yosh avlod va hatto ularning ota-onalari uchun katta qiziqish va motivatsiya paydo bo'lishida namoyon bo'ladi. Futbolga bo'lgan oddiy ishtiyoq kelajakda ulkan muvaffaqiyatlarga aylanishi mumkinligiga ishonch uyg'onadi.
Sharhlovchilar so'nggi yillarda Markaziy Osiyo futboli rivojlanayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Osiyo musobaqalaridan Yevropa musobaqalariga o'tishga qaror qilgan Qozog'iston Daniyaga qarshi kutilmagan g'alabaga erishib, Yevro 2024 musobaqasiga yo'llanmani qo'lga kiritishga yaqin keldi. Tojikiston va O'zbekiston Osiyo Kubogining chorak finaliga chiqdi. Qirg'iziston 2027 yilda o'tadigan Osiyo Kubogiga yo'llanma oldi. Bishkekda esa Markaziy Osiyodagi eng katta stadion qurilishi boshlandi. Ayni damda ekspertlar O'zbekiston jamoasida jahon chempionatiga chiqish potensiali borligini ta'kidlab kelmoqdalar. Abduqodir Husanov O'zbekistondan ketgandan beri milliy terma jamoa FIFA reytingida 85-chi o'rindan 58-chi o'ringa ko'tarildi.
Bu nafaqat men uchun, balki O'zbekiston uchun, birinchi o'zbek Angliyada bu hal boshlanishi o'zbeklik ko'p keldi.
Husanov 26 yanvarda Manchester City'ning asosiy tarkibida Chelsea klubiga qarshi maydonga tushdi. Lekin o'yin boshidayoq uning muvaffaqiyatsiz harakati raqib goliga sabab bo'ldi. Qolaversa qo'pollik uchun unga sariq kartochka ko'rsatildi. Lekin Manchester City bosh murabbiyi Abduqodirni qo'llab-quvvatladi. Uning o'yinlari hali oldinda ekanini aytdi.
Mirziyoyev Trampga hamdardlik maktubi yo'lladi. Istanbulda qo'lbola ichkilikdan o'lgan o'zbeklar soni 23 nafarga yetdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida mahkum almashiladi. Qirg'izistonda internet va ommaviy axborot vositalaridagi tuhmat uchun $230 jarima tayinlanishi mumkin. Shvetsiyada Qur'on yoqqan iroqlik qochqin otib ketildi. Italiyada DeepSeek neyra tarmog'iga nisbatan tekshiruv boshlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh migratsiya xizmati markaziy osiyolik muhojirlarni yo'l qoidasini buzish, politsiyadan qochish kabi huquqbuzarliklar uchun deportatsiya qilmoqda. AQSh Meksika chegarasida yosh bolalar bilan uvvos solib o'tirgan ayollar videosi ko'paymoqda. Amerikadan noqonuniy muhojirlarni olib Kolumbiyaga uchgan ikki harbiy uchoqqa qo'nishga ruxsat berilmadi. AQSh va Kolumbiya savdo urushi yoqasidan qaytdi.
Ko'rib turganingiz manzara AQShning yangi prezidenti Donald Tramp 20 yanvar kuni qasamyod qilgandan hech qancha o'tmay boshlandi. Amerikaga tirikchilik uchun yoki boshpana izlab, hatto o'limdan qochib borgan millionlab muhojir, shu jumladan o'zbeklar uchun imkoniyat eshiklari qariyb yopildi. Endi bu o'zbeklarga nima bo'ladi? Ularni nima kutadi? Bu haqda bugun AQShda yashayotgan sobiq harbiy, ayni paytda jamoatchi sifatida muhojirlarning huquqlarini himoya qilayotgan O'tkir Rahmatullayev hamda Kanadada yashayotgan taniqli jamoat faoli va yurist Baxtiyor Shahnazar bilan suhbatlashamiz. Bundan tashqari Meksika orqali Amerikaga borgan o'zbekistonlik faol Rustam Karim fikrlarini tinglaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Xabaringiz bor, o'tgan yakshanbada AQShdan nolegal muhojirlarni olib havoga chiqqan ikki harbiy uchoqqa avvaliga Kolumbiyaga qo'nishga ruxsat berilmadi.
Pocos meses de que era muy débil militarmente hablando.
Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro bizning fuqarolarimizga kriminallar kabi munosabat qilishingizga yo'l qo'ymaymiz mazmunida bayonot berdi. Donald Tramp bunga javoban
Kolumbiya importiga bojni oshirish va viza cheklovini joriy qilishini bildirdi. Keyinchalik Oq uy ma'muriyati Kolumbiya barcha shartlarga rozi bo'lgani va AQShga noqonuniy kirgan fuqarolarni qaytarib olishini ma'lum qildi. Kolumbiya tomoni buni tasdiqladi. Ya'ni muhojirlarni qaytarish hozirda Braziliya bilan ham bormoqda. Hatto 2017-yildan beri 20 ga yaqin samolyotda braziliyaliklar yurtiga qaytarilgani aytilmoqda. O'zbekistonga ham qaytarilgandan xabarimiz bor. Bundan tashqari AQSh chegara va bojxona xizmatlari 20-yanvar kuniyoq avvalgi prezident Joe Biden joriy qilgan CBP One dasturini to'xtatdi. Avvalgi o'tkirbek, CBP One dasturining to'xtatilgani nega bu qadar katta sarosimaga sabab bo'lyapti va endi chegaradagi o'zbeklarni nima kutadi, shu haqda qisqacha gapirib bering, marhamat.
Assalomu alaykum yana bir marta. CBP'ni yopilgani, chunki bilasiz, 1 millionga yaqin CBP orqali odamlar kirgan. Mana yaqindagi Trampning qarori bo'yicha endi shu CBP orqali kirgan odamlarni ham bitta-bitta aniqlab, agar ular boshpona arizasi berilmagan bo'lsa deportatsiya qilinsin degan buyruq berilgan. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi, qancha odam 7-6 oylab CBP'ni kutganlar bor. Ular ham mana endi Amerikaga kira olmaydi. Shuning uchun bu narsa ham Meksikada kutgan odamlar uchun ham, Amerikada ichida bo'lgan uchun ham katta bir muhim voqea bo'ldi. Endi hamma hozir o'yla xayolda kelajakda nima bo'lishini aniq bir ma'lumot o'zicha bizda yo'q.
Yani bu dastur o'zi qanaqa dastur edi, qanday ishlar edi, shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib keting.
Bu dastur orqali odamlar huquqli kirardi. Ular bu
bu endi bir mobil dastur edi, adashmasam, telefonda yuklab olib buni.
To'g'ri. U bilan kirgan odam bemalol ishga ruxsat dokumentiga birdan ariza topshirib olsa bo'lardi va 2 yil Amerikada bemalol yurish haqqi bor edi. Mana bu oddiy bir bizani mana chegarani kirgan odamlar Amerika kirsa bunaqa huquqlari yo'q edi. Ular ishga ruxsatni olish uchun birinchi boshpona arizasini topshirib, 150 kun kutib, keyingina ishga ruxsat olish huquqiga ega edi.
Demak, bu birinchidan jarayonni tezlashtiradi, ikkinchidan AQShga yo'l olgan odam hali chegaraga yetmasidan oldin ancha nima deydi, balkim uydan chiqayotganda qayerdandir bu dasturni yuklab olib unda ro'yxatdan o'tib, hamma ma'lumotlarni kiritib, rasmiylashtirish jarayonini boshlashi mumkin edi, demak.
Shunaqa. Yana bitta bir muhim jarayon tomoni bor edi. CBP orqali kirganlari, ular nafaqat boshpona topshirish, balki boshqa immigratsiya yo'llari bilan, masalan, oila biriktiruvi yoki ish vizasi orqali green card olish huquqiga ega edi. Chunki ularning kirgani huquqiy deb tan olgan bo'lardi. Masalan, hozir Meksika orqali noqonuniy kirganlarda bunaqa haq-huquq yo'q. Ular masalan oila qurmoqchi bo'lsa, u orqali green card ola olmaydi. Yo ish vizasi, agar masalan bironta ishchi paydo bo'lsa, ishga oladigan odam paydo bo'lsa, ish bersa, u ish orqali green carddan ola olmaydi. Shu bir katta farqi bor edi.
Tushunarli. Endi bu hozir dastur tamoman to'xtadi, demak. Yo bormi, qandaydir bir cheklangan bir shaklda.
Yo, umuman to'xtadi, hozir men aytayapman-ku, nafaqat to'xtadi, balki kirgan odamlarga ham endi buni zarar bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Endi bu nima deydi? AQShga kirish bu juda katta nima bir huquqiy jarayon. Kirganda nima bo'ladi, undan keyin qanaqa huquqlari paydo bo'ladi va hokazo, bu haqda juda uzoq gapirish mumkin. Baxtiyor aka, nimadir qo'shimcha qilmoqchimisiz?
Ha, men green card degan joyga bir kichkina tuzatish kiritmoqchiman. Amerikaga kelgan odamlar, mana hozir aytgandek ruxsat olib ana shu boshqa yo'l bilan kelgan odamlar u yerda doimiy yashash huquqini olmoqchi bo'lsa, ular murojaat qilsa, ularga green karta berilmaydi agar tasdiqlanadigan bo'lsa. Ularga Amerikada doimiy yashash huquqi beriladi. Green kartani bilan buni almashtirish kerak emas, chunki green karta bu Amerika Kongressi departamenti tomonidan dunyo bo'yicha o'ynaladigan lotereya va uni yutgan odamlar ana shu Amerikaga kelib doimiy yashash huquqiga ega bo'lishadi. Mana shu farqi bor. Nimaga aytayapman buni? Chunki men mana shu Amerikadagilarga ham tilmoshlik berganda yurtdoshlarimizga ko'pchiligidan shu amerikadagi huquqiy ahvolingiz qanaqa desa, ular men green kartam bor deyishadi. Holbuki amerikadagi ko'pchilik xodimlar green karta nimaligini bilishmaydi. Chet ellilar biladi ko'pincha buni. Shuning uchun ularga bu narsani green karta emas, doimiy yashash huquqim bor deyish kerak. Tuzatib qo'yish kerak. Doimiy yashash huquqi bu.
Tushunarli. Endi hozir shu AQShdan Meksika orqali chegaradan kirish tamoman to'xtaganmi yo qaysidir bir cheklangan shaklda bormi? Yana ham aniqlashtirish uchun. O'tkirjon.
Hozirgi davrda umuman to'xtatilgan 2017 yildagi Trampning qarori bor edi Meksikada qolish. Ana endi hozir Trampning yangi buyrug'i bo'yicha chegarani buzib kirgan odamlarni ro'yxatdan olib Meksikaga qaytarib, ularni CBP'da arizasi masalan qabul qilish vaqti kelganda o'zlari chaqiradi. Endi bu katta savol, bu chaqiradimi, chaqirmaydimi? CBP1da biz bilardik. Mana shu kun, mana shu soat kelasan, sen arizangni qabul qilamiz. Lekin bu buyruq bilan odamlarni Meksikaga yuborib, kimni chaqiradi, qachon chaqiradi, bu chaqiradimi yo'q, katta savol.
Endi bu vaqt oralig'ida Meksikada qolishning o'zini ham xavfsiz deb bo'lmaydi hozir, to'g'rimi?
Albatta.
Endi AQShning Meksikadan tashqari chegaralaridachi, masalan, Kanada bilan chegarasida vaziyat qanaqa, Baxtiyor aka?
Bizda vaziyat yaxshi, normal deyishimiz mumkin. Faqat hozirgi mana shu Justin Trudeau hukumati mana shu hokimiyatga kelgandan keyin bir katta menimcha xatoga yo'l qo'ydi. Mana shu Meksika tomoni bizi vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz ham Kanadaga emin erkin borib kelish uchun vizani bekor qilinglar deb turib oldi. Ana shundan keyin bu bosimlarga chiday olmasdan Kanada meksikaliklarga vizani bekor qildi. Bunga bir 5-6 yil bo'lib ketdi. Ana shundan keyin mana bu aytilayotgan oqim mana shu bu yerga kelib, bu yerda noqonuniy ishlab qoluvchilar juda ham ko'payib ketdi. Men masalan Donald Trump
bu yerga derkansiz Kanadadan aytyapsiz-a, Baxtiyor.
Kanadadan aytyapman men, Kanadadaman. Donald Trump mana Kanadadan bizga noqonuniy migrantlar, qochqinlar o'tib kelyapti, ana qoradoni, fetanol o'tib kelyapti desa, men hayron bo'lardim. Qanaqasiga o'zi Kanada bu qochqinlarga boshpana beradigan davlat bo'lsa, bu yerda bunaqa fetanol ishlab chiqilmasa, nimaga bunaqa deyaptikin deb o'ylab qarasam, demak, haqiqatda shu Meksikadan kelganlar aynan shunaqa qilishyapti ekan. Demak, Meksikadan kelganlar bu yerda yurib, keyin xohlasa ana shu chegaradan Amerikaga yana noqonuniy yo'llar bilan o'tib ketishib, mana bu qora dorilarni ham o'zi bilan olib o'tyapti ekan. Ko'ryapsizmi? Bitta ana shu vizani meksikaliklarga Kanadani bekor qilishi qanday oqibatlarga olib kelganini ko'ryapmiz bu yerda.
Endi qora dori masalasiga birozdan keyin bafurja to'xtalamiz. Endi hozir shu kunda Donald Trump ma'muriyati AQSh matbuotida Federal Immigration Crackdown deb atalayotgan bir maxsus amaliyotni boshladi. Buni muhojirlarga nisbatan federal reydlar deyish mumkindir, balki o'zbek tilida. Hozir asosan chegara oldi, ayniqsa Meksika bilan chegaradosh AQShning yirik shaharlarida reydlar borayotgani haqida xabar berilyapti. Bu shaharlarda o'zbekistonliklar ham ko'pchilik.
Amerika Qo'shma Shtatlarining 2021 yilda aholi soniga oid ma'lumotlar bazasiga ko'ra, bu davlatdagi o'zbeklar soni 40 ming atrofida. Bularning 10 mingi AQShda tug'ilgan, qolgani chetdan borgan. Ayrim mustaqil manbalar so'nggi bir necha yil ichida bu davlatga yana 30 ming atrofida o'zbekistonlik kirganini taxmin qiladi.
Endi shuningdek, bu davlatdagi o'zbeklar ahvolini kuzatayotgan inson huquqlari faollari, tahlilchilar va o'zbek jamoalari yetakchilariga ko'ra, AQShga Meksika orqali kirgan nolegal o'zbeklar soni ham juda ko'paygan edi, ya'ni Tramp ma'muriyati ish boshlagunga qadar va ular ehtimol hech qaysi bir ro'yxatda bo'lmasliklari ham mumkin. Endi aynan Meksika chegarasi orqali AQShga kirib borgan o'zbekistonliklardan biri, muqaddam diniy siyosiy ayblovlar bilan O'zbekistonda ma'lum muddat qamoqda saqlangan Rustam Karimga ko'ra, o'zbeklar orasida noqonuniy yurganlari ham yoki noqonuniy bo'lib qolganini o'zi bilmasdan yurganlar ham bor. Hozir uning fikrlariga quloq tutamiz.
Tramp nima deyapti? Noqonuniy migrantlarni deyapti, deport qilaman deyapti. Lekin zlostni jinoyatchilarni birinchi o'chirtdi deyapti. Misol uchun sponsorini adresi boshqa joyda, sponsorining uyida hamma adreslarini bergan, o'zi ham shu yerda bo'laman degan uni, например, misol uchun. AISdan xat keladi misol uchun, men bu kunda, men bu vaqtda uchrashib ketgandim. buni sponsori ham oladi deb qarab tashib yuboradiganlar bor. Anu odamga vaqtida bormagan u bilmaydi-ku. Avtomatikki noqonuniy bo'lib qoladi. Lekin o'sha vaqtda endi bitta joyi bor, hozirgi panika vaqtida siz haq bo'lsangiz ham haqligingizni paka dalil sifatini keltirib berishcha shit uchib ketmay qolishingiz mumkin-da.
Demak, bu AQShda yashayotgan o'zbekistonlik faollar. Endi Baxtiyor aka, siz huquqshunossiz, ayni paytda chet elda yashash Amerika degan kitobning muallifisiz. Shu O'zbekistondagi siyosiy vaziyatlarni ham kuzatib borasiz. Shu o'zbeklar minglab kilometrga cho'zilgan xatarli yo'llarni bosib bo'lsa-da AQShga intilishadi. Ularni AQShga tortuvchi jihatlar nimalar? Hozir shu haqida qisqacha aytib bersangiz, marhamat.
Birinchi navbatda mana shu mening fikrim bu. Ish qidirib kelishadi. O'zbekistonda ishsizlik mavjud. Mana boshqa davlatlarga chiqsa, mana Rossiyada o'zbeklar kamsitiladi, o'zinglar bilasizlar. Mana yaqinda bitta chiqib olib o'zbeklarni it ham dedi, ochiqchasiga itim bilan teng ko'raman dedi. Lekin Amerikada bunaqa holat yo'q. Amerikada hamma erkin yuradi. Shuning uchun noqonuniy bo'lsa ham odamlar bemalol ko'chalarda yurib, ishini qilib, pulini topib, O'zbekistonga valyuta yuborib yurishaveradi. Lekin yana bir qism odamlarimiz bor, ular mana shu Amerikada yashaydigan qarindoshlari chaqirgan, ular bu yerga kelganda, masalan, ularga 5 yillik yoki 10 yillik viza beriladi. Ular mana shu vizani olib kelganida, demak, men ha, vizam 5 yillik, demak, 5 yilgacha yuraveraman deb o'ylashadi. Yoki 10 yilgacha yuraverish mumkin deb o'ylashadi. Bu juda ham noto'g'ri fikr. U viza 10 yil muddatga, 5 yil muddatga berilgani bilan bir safar kelganingizda mamlakatda 6 oydan ortiq qola olmaysiz va u sizga yashash huquqini bermaydi. Chunki siz ko'rish uchun, qarindosh urug'laringizni ko'rish uchun, turist olarak yo bu yerni sayohat qilish uchun kelgan odamsiz. Mana shu maqsadda sizga berilgan bu viza. Lekin ko'pchilik yurtdoshlarimiz afsuski, ba'zi bir toifalari bilib 6 oy o'tgandan keyin qolib ketishadi, chunki ishlayotgan bo'ladi, pul topayotgan bo'ladi. Yana boshqa toifasi esa bilmasdan qolib ketadi. Ha, meni vizam 5 yil deb yurishaveradi. Holbuki hamma joyda aniq bilinadi. Butun dunyoda
endi vizani o'zida, uzr, gapingiz bo'ldim Baxtiyor aka, vizani o'zida kuni aniq yoziladi-ku, 90 kunga, 60 kunga deb. 5 yil muddat orasida 90 kunga kirib chiqasiz degan. To'g'rimi?
Yo, Amerikan har bir davlatning viza tartibi o'ziga xos bo'ladi. Amerikanikida vizani masalan eng qisqa muddatga 1 yilga berishi mumkin. Lekin odatda bular hamma narsa tekshirilib bo'lgandan keyin keyingi safar yana ayni odam murojaat qiladigan bo'lsa, yana oshiqcha rasmiyatchilik, oshiqcha ishchi vaqti olinmasin deb bir berganda shu 5 yilga yoki 10 yilga berish amaliyoti bor Amerikada. Shuning uchun lekin bu narsa aytgandik, 10 yil muddatgacha bo'lsa ham bu 10 yil muddatgacha har safar kelganingizda 6 oy turishingizga ruxsat beriladi. 6 oy turish huquqingiz bor. Undan keyin chiqib ketishingiz kerak degan tartib bilan beriladi.
Endi Baxtiyor aka, hozir bu detallar haqida uzoq gaplashish mumkin. Bu viza, u beradigan huquqlar va hokazo viza turlari haqida. Endi hozir bugungi jarayonga qaytaylik endi. O'tkirbek, mana hozir Rustam Karim ham aytdi. Mana Baxtiyor aka ham eslatib o'tdi, shu kelib noqonuniy to qo'lga tushmaguncha ishlab yuraveradi deb. Endi hozir mana reydlar boshlanganini ko'ryapmiz. Vaziyat o'zgardimi shu Tramp 20-yanvarda ish boshlagandan beri?
Albatta, Biden vaqtida kunida 300 ta odam qamalgan. Qaysi tomondan? Hozir 2 kunda.
Bu rasmiy raqammi? O'tkirmay.
Rasmiy raqam. Rasmiy raqam. Rasmiy raqam. Hozirgi mana oxirgi xabarlarga ko'rganda 2 kunning ichida 2000 dan ortiq odam qamalgan.
Bu AQSh bo'yichami? Qayerda bu?
AQSh bo'yicha. AQSh bo'yicha. AQSh bo'yicha.
Endi hozir o'zbeklar bormi qo'lga tushayotgan? Sizda bunaqa ma'lumot bormi, O'tkirbek?
Alloh, mana kecha Ohayoda 7 ta odamni Benson degan shaharda ertalab saharlab qo'yib ketganini bizda ma'lumotlar bor, lekin bu tasdiqlanmagan. Bu endi odamlarning gaplari bo'yicha. Alloh, lekin buni tasdiqlaganimiz yo'q.
Bu bitta joydan olgan bo'lish ehtimoli katta, demak, 7 kishi bo'lsa, yo har joydan ishlaganmi?
Bitta uyda.
Birga turishadi o'zbeklar, bir-birini chaqirib, qo'llab-quvvatlab ishlab yurishadi birga-birga.
Endi bu yerda eng muhim joyi, buni boshlanishi qanaqa boshlangan? Oddiy tiket, oddiy, yo'lda, milisa, gay desak bizning tilimizda, ushlagan, uni odamni qarzi bor ekan shu davlatdan to'lamagan nimalarni shtraflarni keyin bilsaki bu odam ekskar orqali kelgan odam ekan shunda ertalabda o'zi immigratsion ICE ofitserlari kelgan endi bundan nima dalolat demak hozir ana endi shtatlarni federal nima bilan значит уже nimasi bo'lyapti informatsiya almashtirish bu Baydenni vaqtida bo'lmagan mana endi Trampni davrida mana shunaqa narsalar endi buni yo'lga qo'ygan mana endi bu isbotini biz ko'ryapmiz
shu yerda bir qo'shimcha qilib ketibsan
marhamat Baxtiyor aka marhamat
mana shu yo'l patrul xizmati yo'l qoidasini buzgan haydovchilarni ushlab tiket yozadi jarima yozadi bularni ana shu shaxs to'lashi kerak bo'ladi lekin endi bizda ko'pchilik o'zbeklarimiz bunga ham e'tibor berishmaydi bir payt kelganda to'lab qo'yavoramanda deyishadi yoki o'zini mashinasini minmaydi birortasini mashinasini olib keragi olib ishlatib pul topib tirikchilik qilayotgan bo'ladi lekin agar mana shu haydovchini o'zi agar shunday tiketlar olgan bo'lsa ham jarimalar olgan bo'lsa va agar ana shu jarima miqdori qarang $350 oshib ketadigan bo'lsa unda jarimani majburiy undirish tashkilotiga o'tkazib berishadi va u narsa ana shu transport boshqarmasiga ham bildiriladi va darrovda ana shu qarz undiruvchi tashkilot ana shu haydovchiga qo'ng'iroq qilib aytadi shunaqa qarzingiz bor ekan palon yili palon paytda mana bu jarima qoidani buzganingiz uchun olgansiz agar shularni to'lab qo'ymasangiz unda haydovchilik guvohnomangiz to'xtatib qo'yiladi moshinangiz ko'rilgan joyda shatakka olib qamoqxonaga olib ketiladi mashina.
Ya'ni o'sha o'zingizga kelayotgan har bitta hujjatga diqqatli bo'ling, vaqtida to'lovlarni to'lang demoqchisiz-da. Endi vaqtimiz ozligi uchun bunaqa detallarga ko'p to'xtala olmaymiz. Endi asosiy savol. Tramp ma'muriyati, deylik, mana Kolumbiya bilan hatto savdo urushi ehtimolini bo'yniga olib bo'lsa-da, nega muhojirlarni AQShdan chiqarishga urinyapti? Trampning o'zi buning sabablari haqida juda ko'p chiqish qilgan, ba'zilarga quloq solamiz.
Birinchidan, janubiy chegaramizda milliy favqulodda holat e'lon qilaman. Barcha noqonuniy kirishlar darhol to'xtatiladi va biz millionlagan jinoyatchi musofirlarni ular kelgan joylarga qaytarish jarayonini boshlaymiz. Biz Meksikada qolish siyosatini tiklaymiz. Men qo'lga olish va qo'yib yuborish amaliyotini tugataman. Bugun imzolagan farmoyishlarimga ko'ra, biz kartellarni ham xorijiy terrorchi tashkilotlar deb belgilaymiz. Hozirda bizda o'z uyidagi oddiy inqirozni ham boshqara olmaydigan hukumat bor. Bu hukumat bizning ajoyib, qonunga bo'ysunuvchi fuqarolarimizni himoya qila olmaydi. Lekin dunyoning turli burchaklaridan mamlakatimizga noqonuniy ravishda kirib kelgan ko'plab qamoqxona va ruhiy muassasalardan chiqqan xavfli jinoyatchilarni himoya qilib va boshpana berib kelgan. Bizda chet el chegaralarini himoya qilishga cheksiz mablag' ajratgan, ammo Amerika chegaralarini yoki eng muhimi o'z xalqini himoya qilishdan bosh tortgan hukumat bo'lgan.
Endi bu chiqishlarda Donald Tramp asosiy urg'uni nimaga qaratdi? O'sha chetdan kelib kelganlarni o'sha kriminallar ekaniga, terrorchilar bo'lish ehtimoliga va o'sha giyohvand moddalarni tashib keluvchilar bo'lish ehtimoliga ko'proq e'tibor qaratdi va shu uchun ularni to'xtatish kerakligini aytdi va o'tgan yil kuzdagi saylovda ko'rindiki, prezident Trampning bu pozitsiyasini saylovchilarning asosiy qismi quvvatlaydi. Endi O'tkirbek, AQShda nolegal muhojirlar bilan bog'liq vaziyat haqiqatan ham shu qadar izdan chiqib ketganmidi? Oddiy amerikaliklar noqonuniy muhojirlardan nima uchun bunchalik xavotirda edi?
Men buni sababini ekonomikani, oyliklarni masalan, oylik emas, narx-navolarni qo'shib ketishiga deb men nima bog'layman. Trampga masalan hozir bahona kerak. Va kimga shu aybdorni topish, to'g'rimi? Tuhmasdan aybdorni topish osonroq. Shuning uchun mana hozir reydlarni ham shuning uchun ko'ryapmiz. Masalan, ekonomikani bu Tramp aytgandek, men kelsam 50% ga hamma narsani arzon qilaman deganda va'da bergan. Buni albatta qila olmaydi. Lekin odamlarni qamab, immigrantni qamab, buni qo'lidan keladi va buni mana hozir ko'rsatyapti. Chunki ekonomikani yaxshilash bu yillar davomida bo'ladigan jarayon. Mana bu hozir odamlarni ishlaganini ko'rsatishi mana u qo'lidan kelgan narsa faqat mana shu immigrantlarni deport qilganini, hibsga olganini ko'rsatish.
Xo'p, kriminallarning kirishi Meksika orqali yoki o'sha giyohvand moddalarni tashuvchilarning kirishi oshganmidi yo'qmidi O'tkirbek?
Bu haqida bu endi bu haqida lekin ma'lumotim yo'q.
Terrorchilarchi masalan, Islom davlatiga aloqador o'zbeklar ham qo'lga olingan sizda bo'lsa.
Bu haqida ma'lumotim ham borman. Bu haqida bizga intervyu ham qilganlar, bizga ofisimizda kelgan odamlar ham bor, shu bilan shug'ullangan. Ko'pchilik 99% nimalari, bular hibsga olgan odamlari terrorga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bitta bularni bitta bog'lanayotgan narsa shu Turkiya orqali kelgani. Chunki o'zbekistonliklarni bilasiz, hammasi Turkiyaga keladi, Turkiyadan keyin o'sha mana Amerikaga, Yevropa davlatlari. Bitta bog'ladigan narsa mana shu. Hamma dokumentlari biz ularga mana shu bahona shuni qo'ygan. Bu odam kelgan, terroristlar qo'llaydigan, terroristlar bor joylardan kelgan deb shu bahona ostida odamlarni hibsga olib qamayotgan edi.
Umuman bu xavotirda aksar ekspertlarning aytishiga qaraganda asos yo'q deyish qiyin, chunki haqiqatda ham o'sha Turkiya orqali Rossiyadan borgan, Turkiyaga borgan, Suriyaga borgan, IShID bilan janglarda qatnashgan yoki IShIDning tarkibida turib janglarda qatnashgan, keyin Turkiyaga kelib indamaygina O'zbekistonga, Rossiyaga, dunyoning boshqa davlatlariga chiqib ketayotgan shaxslarning borligi bu masalan aksar inson huquqlari tashkilotlari tomonidan tasdiqlangan fakt masalan. Lekin demak AQShda shu liniya trayektoriya bilan kelgan u, lekin terrorga aloqasi borligi tasdiqlanganlar demak deyarli yo'q sizni fikringizga qaraganda.
Yo'q, undan mana shu 13 ta odamni ana keyin terrorchi deb hisoblasak, O'zbekistonga mana endi nechta kirdi? 40 ming deb aytdingizmi? Oxirgi statistika bo'yicha bu necha protsent bo'ladi? Bu daje 1% emas-ku. Lekin shu bilan shuni asos qilib hamma o'zbeklarni reyd qilish yoki hamma o'zbeklarni kelgan o'zbekni immigratsion qamoqlarga tiqish bu noto'g'ri va noqonuniy.
Baxtiyor aka, siz nima deysiz mana shu terrorga aloqasi borlar haqida?
Terrorga aloqasi borlar ham albatta har xil yo'llar bilan kirib kelish faktlari bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu hamma fakt ham ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinavermaydi. Bunday holatlar bor. Masalan, Turkiyada kurdlar bor, PKK bor, masalan, terrorist tashkilot deb e'lon qilingan. Ana shu PKKda saflarda yurib, keyinchalik sekin bu yoqqa kelib, o'zini siyosiy boshpana so'rab topshirganlar ham bor hatto. Bularni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin bir narsani biz diqqat qilishimiz kerak. Taxminiy hisoblarga ko'ra, Amerika Birlashgan Davlatlarida 11 milliondan 17 milliongacha noqonuniy yashab yurgan odamlar bor. Bu juda katta raqam. Endi men mana shu ko'pgina davlatlarga bordim. To'g'risini ochiq aytish kerak. Kosta-Rika va Panamadan tashqari boshqa Markaziy Amerika, Meksika, Janubiy Amerika mamlakatlarida yashash xavfli. Buni o'zlari ham aytishadi. Mana men yaqinda Galapagosga borganimda oldin Kolumbiyaga uchdim, Bogotaga. Yonimda 2 yosh o'tirib keldi. Bogotalik, Kolumbiyalik ekan. Ular o'zlari aytishdi, Kanadali bo'lsangiz, Bogotaga boradigan bo'lsangiz, tashqariga o'zingiz yolg'iz chiqmang shaharga, telefonda gaplashmang, darvoza telefoningizni yuzini yulib, pullaringizni olib tunab ketishadi deyishdi.
Endi bu hujum holatlari
kartellarga to'la.
Endi hozir bu haqda ko'p gapirish mumkin-ku, lekin shu o'rinda ekspertlar ko'p aytadigan bitta gapni ham qo'shib ketish kerak. Shu o'zbek bizni o'zimizni muxbirlarimiz ham Meksika chegarasida bo'lgan maxsus filmimiz hozirlangan. Buni tomoshabinlarimiz istalgan vaqtda YouTube'ga kirib, Ozodlik sahifasida tomosha qilishi mumkin. O'zbekistondan boradiganlar ko'proq o'sha diniy e'tiqod tomonidan bosimga uchraganini, erkin ibodat qila olmaganini aytishi bilan o'sha ekspertlarga ko'ra o'sha nima deydi? Xavotirli guruhga qo'shiladi O'zbekiston fuqarolari, ehtimoliy terrorga aloqasi bor degan. Bu xavotir ham yo'q emas. Endi yaqinda Donald Trampni o'zi ham aytdiki, Meksikadan keladigan giyohvand moddalarga biz yiliga 300 ming odamimizni qurbon beramiz deb. Ya'ni asosiy e'tiborini baribir o'sha giyohvand moddalarga qaratyapti. Endi umuman AQSh va Yevropada ham muhojirlar bilan bog'liq siyosiy debatlar u kecha yo bugun paydo bo'lmagan, bu 10 yillardan beri davom etadi. Har doim shu saylovoldi kampaniyasida yana ko'tariladi, keskinlashadi. Ayni paytda bu nafaqat siyosiy, iqtisodiy, balki bir gumanitar ham muammo. Hozir O'tkirbek aytgandek, o'sha ishsizlik, aholi maoshini oshirish va hokazo. Endi hozir prezident Tramp qonuniy muhojirlardan hech qanday muammoimiz yo'q, gap noqonuniy muhojirlardir deb takrorlayapti. Yana o'z Baxtiyor aka, nima uchun aksar muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar immigratsiyaning aynan noqonuniy yo'llarga bosh urishyapti? Bu borada O'zbekiston hukumati ham nimadir qilishi mumkinmi? Shu savolga bir qisqacha javob bersangiz.
Birinchidan, Amerika qonuniy kelmoqchi bo'lsa, buning uchun viza olish uchun Toshkentdagi elchixonaga murojaat qilish kerak. Endi elchixonaga murojaat qilganda albatta birorta sababini ko'rsatish kerak. Turist bo'lib kelayotgan bo'lsa, unda o'ziga to'qligini, bankasida boltoyga yetadigan pulni, oilasini ta'minlashga yetadigan pulni borligini, ya'ni o'ziga to'q bo'lishini, iqtisodiy jihatdan borib kelishga qurbi yetishini, bu yerga kelgandan keyin ishlab qolib ketmasligini isbotlab beradigan hujjatlar taqdim qilish kerak. Mana shu intervyulardan o'tish kerak. Shuning uchun bu narsadan o'tish juda qiyin. Bundan tashqari, Amerikada noqonuniy qolib ketgan, viza muddati tugagandan keyin, qolish muddati tugagandan keyin ham qolib ketganlar haqida ma'lumot albatta Amerika hukumatida bor. Uni Toshkentdagi elchixonaga ham berishgan. Ular ham bilishadi. Mana shu qanchalik viza berilganlarni soniga nisbatan qolib ketayotganlar soni ko'paygan sari O'zbekiston yurtdoshlariga viza berish ham qiyinlashib boraveradi. Bu oddiy narsa. Ikkinchi navbatda, keyin o'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonda har qanday huquqlar cheklanganlar ko'p, diniy tomondan bo'ladimi yoki mana ko'proq bizda biznesmenlar, tadbirkorlar qochqinlikka murojaat qilib kelishadi. Bularning hammasi ana shu inson huquqlari buzilishiga kiradi va ular bunda buzilgan huquqlarni O'zbekistonda o'zida tikla olishmaydi. Chunki nima deydi? Haligi o'zi kuch ishlatar tizimlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar odamning huquqini buzib tursa, u borib dardini kimga aytadi?
Ya'ni O'zbekistonda huquqlarning buzilishi, vizaning o'sha cheklangan miqdorda berilishi va hokazo sabablarga ko'ra bular noqonuniy yo'llar bilan naqsh ketib olishga harakat qiladi, deyapsiz-da, demak.
Albatta, shundan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.